Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
Arjen klassikko. Valiojugurtti. Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alaavat Kimmo Timosta, pelaajat alaavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Mitä parta torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin kuuntelijat? Jos audioraita tänään hieman särisee tai siinä on jotain muuta erikoista, johtuu se siitä, että tämän päivän tekniikkamme on samaa, mitä Viaplayn, vaan Kimanttia osalta olemme tehneet edeltävät 4-5 kautta, koska tietokoneen teki tenkkapoon, joten olemme palanneet Audavistan käyttöön ja Kimmo Timonen on yhdistettynä pöytään WhatsAppin kautta suoraan suurkaupunki Filadelfiasta, joten hyvää huomenta suurkaupilaiselle.
Huomenta. Ja tämähän kuulostaa siltä, mitä Trump lupasi seuraavaksi 4 vuodeksi tänne, eli Golden Age on alkanut.
Joo, tämä on parhaimmillaan sitä juurikin, että nyt on niin kuin oikein hyvät linjat. Itse asiassa sun äänet on tuossa linjassa on vähän alhaiset, mutta mä säätelen täältä, että jos mä saan jostain vähän
niin,
käännettyä lisää.
Tai sitten
sanon sulle, että laita puhelinta lujemmalle.
Okei, minä vois kokeillaanpa sitä.
Niin, laita sieltä volyymiä vähän.
Nyt on volyymi täysillä.
No niin, no nythän se kuuluu ihan sillä, että ihmiset saa selvää. Ja älkää lähettäkö meille palautetta, että ei muka kuuntelisi. Kuunnelkaa tarkemmin.
Just näin. Miten siellä menee?
Kiitos kysymästä. Täällä menee aika raskas vaihe on nyt päällänsä, että tässä on ollut tosi paljon töitä, aivan super paljon töitä ja aikataulut on ollut vähän huonosti. Tämä on tämä valmentaja kautta selostaja kombinaatio vähän sellainen. Mä voin antaa ihmiselle esimerkin siitä, että viime lauantaina Viaplaylla me tehtiin lauantaina tuplastudio, mikä tarkoittaa sitä, että se jälkimmäinen peli, se oli Dallasin ja Coloradon välinen peli ja se päättyi 6-3 ja se päättyi 2 aikaan yöllä. Mä pääsen 2 jäljestä Helsingistä ajaan kotiin päin ja se ottaa sen pari tuntia Tampereelle näissä keleissä, kun siitä tulee. Ja mä olin 4 kotona ja sitten oli sellainen force majeure tilanne, että mun joukkueeni tarvitsi minua siihen sunnuntai-aamun peliin valmentajaksi. Ja meillähän oli rapeasti kokoontuminen 8:15.
Niin
siinä mentiin sellaisella vähän vajaan 2 tunnin yöunella. Ja siitä hatuksi sitten sunnuntai oli sitten palauttelu, mutta maanantai-iltaan 10:00 Coloradon seuraava peli. Se loppui 1:00 ja kun oli unirytmi mennyt vähän sekaisin, niin siinä ei oikein toi uni tarttunut. Ja joskus 3-4 aikaan tuli uni silmään ja 9:00 oli ensimmäinen palaveri puukattuna siihen. Ja sitten edettiin maanantai-palaveripäivä liittyen tähän Four Nationsiin, mistä kohta puhun, ja Viaplayn asioihin. Tiistai-päivällä tuli Helsinkiin Sanomien radiotaloon vähän tekee radiohaastatteluja tuohon tuleville viikoille. Ja sitten CHL-peli siihen tiistai-iltaan, eli kun me keskiviikkona nauhoitetaan, niin tiistai-iltaan 8:00 lähti tuollainen Färjestad ja Sparta Prahan peli liikenteeseen. Ja taas oltiin 1:30 aikaan kotona ja ei tarttunut unisilmään, että rouva tuli kyseleen 6:00 aikaan, että miksi et sä nuku, niin mä sanoin, että kyllä mä nukkusin, jos tulisi uni. Nyt on Mäkisen poika on aika väsynyt, mä voin myöntää.
Onko? Ehkä pikkusen äänikin kuulostaa semmoiselta väsyneeltä, että nyt on puhuttu jo paljon.
On.
Mä viikonlopun peleistä sen verran, että Väänäsen Ossi taisi olla siellä studiossa ja Ossi aina soittelee mulle, kun se on menossa studiolle. Ja ihan vaan nauretaan ja käydään vähän kuulumisia läpi ja vähän NHL-uutisia ja... Siellä taisi teillä olla Flyers New Jersey Devils iltapäiväpelinä täällä. Jumala kelta, kun oli uninen peli, niin mä laitoinkin Ossille sinne, että mistä työ perhänä puhutte, että on laukaukset oli 2 erään jälkeen, oli koko 10-6 tai
jotain sellaista, joo.
Niin huono peli oli, että mistä sillä studiossa tänään puhutaan?
Se on...
ei oikein mistään.
Joo, ja se on selostajalle vaikea peli tehdä, kun siinä ei oikein tapahdu mitään. Ja oikeastaan vaan silmiin näkyy virheitä, ja niitä ei pidä koko aikaa siinä nostaa ylös, kun täytyy vähän puhua sen niin kuin posin kautta sitä asiaa, niin ne on aika vaikeita pelejä. Ja sitten kun tuollainen tupla selostajalle, se voi kuulostaa katsojalle niin kuin... hyvältä asialta tai joku, joka ei mun selostuksesta tykkää, niin katsoo, että se on ihan karmeeta, kun mä teen kaksi peliä putkeen. Mutta kun tehdään 6 erää jääkiekkoa, niin se on käytännössä katsoen 6 tuntia puhetta selostajalle.
Ja
siinä täytyy koko matkan varrella sitten syödä ja juoda ja tankata. Ja sitten kun mulla on tässä ollut tällainen pieni flunssa kaverina, vie siihen hatuksi, niin sitten on kato höyryhengittimet mukana, vellokakkoset, ja siinä erätaukoisin vedetään höyryä, että ääni kulkee. Niin se maistuu välillä vähän työltä.
Ei, kyllä mä aina mietin teitä niin kuin puhealan ihmisiä, en vaan sinua, vaan yleensäkin niin kuin laulajia, ja, jotka joutuu käyttämään puhetta ja suuta paljon. Ja tuossa kun minäkin olin 2-3 viikkoa kipeänä ja oikein oli yskää ja ääni lähtenyt ja nuhaa, niin mitä, siis... saako sillä vesihöyrystimellä ääni siihen kuntoon, että se kestää 2 tuntia, esimerkiksi laulaja tai sinä, tai onko se niin hyvä vekotin, että sillä saa niinku äänen melkein normaaliksi?
No se on sellainen, että se auttaa siinä hetkessä ainakin mua. Tämä on ilmainen mainos Vello Kakkosen höyryhengittimelle, mutta se auttaa mulla. Se ikään kuin voitelee ääni huulia ja kurkkua. Ja se pitää äänen kirkkaana, että usein se menee siitä, että kun kurkku alkaa kuivaan flunssassa ja sitten se äänen muodostaminen tulee hankalaksi, niin se höyry tekee taas sen, että se kosteus pysyy tuo äänihuulissa, niin se ääni pysyy jotenkin kasassa. Mutta sitten täytyy sanoa, että sunnuntajaamun jääkiekopelissä mulle ei sitten ollut hirveästi enää ääntä jäljellä.
Koutsi oli aika hiljainen
koutsi, että en muutenkaan ole mikään huutajatyyppi, mutta nyt oli kyllä oli normaalia hiljempaakin ihan avunannossa ja tsemppaamisessa, että ei ihan aivot eikä ääni toiminut siinä pelissä.
Ei voi kuvitella, kun sanoit eilen niistä CHL-peleistä. Ne itse asiassa näkyy täällä. Ne näkyy tuolta NHL Networkin kautta. Ja ei mulla iltapäivällä siinä mitään tekemistä eilen ollut, mutta oli vähän vaisuja pelejä. Sitten eikö se yhteismaali erolla mene jatkoon, niin se oli joku ihan karmea 10-2 vai 10-4 jossain vaiheessa mä käänsin pelin pois.
Joo.
Se oli se Färjestadin peli ensin. Mä ajattelin, että onko se Geneven peli ollut ennen tätä peliä, mutta se alkoi sen jälkeen. Ja mä en nähnyt Vatasta enkä Hartikaisen Teemua. Oliko ne, mä en tiedä, teitkö sinä sitä peliä vai et, mutta...
Mä en tehnyt sitä peliä. Mä tein, Kainulaisen Tero teki sen peli siinä. Alko tuntia myöhemmin. Mä tein Färjestadin ja Sparta Prahan pelin siinä tuntia aikaisemmin. Mä oon ihastunut sitä Färjestadin joukkueesta, niin mä halusin sitä Färjestadia katsoa. Se sama homma siinä. Färjestad voitti O2-areenalla viikko sitten Prahassa 6-2 pelin. Ja nyt on kotituvassa ja tekee siihen ekan maalin avauserää. Niin siinä on niin 5 maalia eroa, niin ei siinä niin kuin ole oikein sitä realistista mahdollisuutta, kun Färjestad on niin hyvä puolustaja, ja sitten on Maxim Lagas maalissa. Niin se vähän niin kuin näkyy siinä Spartan pelaamisessa, että me nyt tässä pelataan, mutta ei meillä sillä niin kuin mahdollisuutta ole.
Joo, en minä käsitys vilkaisin ihan... 10 minuuttia molemmista peleistä en jäänyt seuraamaan sitä, mutta kyllä näkyy täällä asti pelit kyllä.
Joo, ja nyt on CHL...
Hei, mites?
Niin, sanoin, että CHL-finaali on 18.2. Se oli mulla selostaja papereihin merkattuna tekee tehtäväksi, mutta nyt voidaan julkaista sitten se asia, mitä tässä on itse asiassa tänään keskiviikkona... laitettu tiedotteella ulos, eli
niin mä huomasin.
Joo.
Niin mä huomasin, lehdessä oli juttua jo.
Joo, eli pääsen mukaan nelosen, kato kun väsyin, menin sinne Final Four-turnaukseen, mutta...
Se, 4 maan turnaus. Eli mä autan,
Joo, 4 maan turnaukseen, eli Kanada, Yhdysvallat, Suomi, Ruotsi, NHL-pelaajilla, Centre Bell ja Boston... Ja 13. helmikuuta ensimmäinen Suomen matsi ja siitä mennään sitten 8 päivää sitä hommaa nelosen kanssa. Ja mun täytyy tässä alkuun, ennen kuin puhun sen enempää, niin nostaa esille ja sanoa kiitokset niin Viaplaylle kuin nelosellekin siitä, että tällainen yhteistyö mahdollistettiin. Ja se on tätä nykyaikaa, että ei enää ikään kuin, totta kai kilpaillaan kanavien kesken ja siinä on sellainen tietynlainen rakenneet, mitä noi tekee, mitä me tehdään, mutta sitten kuitenkin tällaisessa tilanteessa voidaan laittaa voimat yhteen ja päästään sopuun näistä asioista, niin haluan työnantajani kiittää siitä, että tämä tuli Nelosen kautta Viaplaylta, kysyttiin asiaa ja sitten kysyttiin vasta minulta, että kiinnostaisiko minua tämä selostuskeikka tähän, että he haluaisivat minut tähän ja tällaisena NHL-selostajana ja jääkiekkoihmisenä, niin eihän siihen ole kuin yksi vastaus.
Niin, ja olette sinä tunnettu NHL-suomalaisääni, että ihan oikein veto Neloselta.
Joo, varmasti
pyytää,
näin.
Pyytää sinua mukaan. Mites tuut sä tänne paikan päälle vai teet sä Helsingistä Tampereelta? Mikä se tilanne on?
Mä teen Helsingistä tämän turnauksen. Eli sen verran loppukalkkiviivolle meni tämä järjestelmä tässä, että se ei enää mahdollistunut paikan päälle menoa. Mutta se ei itse asiassa mua häiritse yhtään, koska mä olin siellä Torontossa justi ja on näitä Stanley Cup-finaaleja ja World Cupia ja MM-kisoja tehnyt paikan päällä, niin tässä yksi turnaus sitten Helsingissä käsin tehtynä ei niin kuin sillä lailla mullista maailmaa. Ja sitten siinä on vielä se kiva puoli, että Jussi Jokinen ja Lehtosen Mikko, eli Pampi, tulee siihen asiantuntijoiksi, kenen kanssa me tuossa Viaplay Studiossa tehdään viikonloppuisin töitä kimpassa, niin on niin kuin tutut jätkät ympärille ja mä tiedän tasan tarkkaan, mitä he osaa, niin mä tiedän, että siitä tulee hyvä paketti ja Paso se Heikki on siinä sitten studioisäntänä uusi kokeilu, mutta Heikki on taas ammattiesiintyjä, ammattipuhuja ja hän on jääkiekkoihmisiä, niin mä uskon, että me saadaan myös niitä studioasioissa saadaan hyvä setti aikaa ja siellä Nelosella on paikan päällä jääkiekkoilmiöstä raportoimassa ystävämme Teemu Selänne.
Niin mä näin senkin jo.
Joo.
Ja oikein.
Ja Teemu raportoi sieltä sitten lähetyksiin asioita jääkiekon ympäriltä. Ja sitten siellä on haastattelupuolella on IS-jätkät, eli Hofrenin Sami ja Touru Ville ja sitten Sumisen Teemu, jotka on ISN Suvinen on tällä hetkellä kirjeenvaihtajana ja Touru on ollut kirjeenvaihtajana, Hofren on ollut kirjeenvaihtajana ja ne tällä porukalla on kiertäen MM-kisoja ja muita kisoja, niin ne on siellä paikan päällä sitten tekemässä haastatteluja ja raportoimassa, niin meillä on ihan hyvä paketti kasassa siihen turnaukseen.
Niin ja tulee hyviä pelejä olemaan. Kyllä mä uskon, että kaikki, vaikka mä oon aina puhunut tässä ihan omasta kokemuksesta, että niin kuin joulun jälkeinen aika, just puhuin esimerkiksi tuosta New Jersey Devils ja Flyersin iltapäiväpelistä, että oli niin huono ja uninen peli. Ja mä oon tässä nyt seurannut aika monta muutakin peliä, että on vähän tämmöisiä tammikuisia pelejä. Mutta mä oon sitä mieltä, kun tämä tammikuu kääntyy helmikuuksi, niin pelit paranee. Ja uskon, että tämä turnauskin tulee olemaan semmoinen, missä nähdään todella loistavaa jääkiekkoa. Että kunhan me päästään tästä tammikuusta nyt eroon, niin pelitkin paranee. Ja nyt kun näitä sarjataulukkoja katsotaan, niin pelit menee sopivasti ristiin. Niin tästä tulee mielenkiintoinen, hei, parikuukautinen vielä, kun päästään tuonne helmikuun alkuun.
Joo, ja sitten mä oon muutaman kommentin saanut tänään siitä, että onko tämä näytösturnaus ja pelaako pelaajat tosissaan, kun on kausi keskeä ja muuta vastaavaa. Mä yhdelle kaverille vastasin siitä, että kun sä laitat maailman kärjen tuohon turnaukseen maajoukkuepaita päällä, niin sen pelaajan sisältä ei löydy sellaista asetusta, että me vähän vaan pelattaisiin tai me ei pelattaisi ihan tosissaan. Vaan kyllä siellä mennään ihan täysillä, koska tiedät itsekin kokemuksesta, että jos lähdet puolivillasena pelaamaan, niin se on aika saletti loukkaantuminen. Että kyllä ei ole sellaista asetusta, että me mennään vähän tuohon leikkiin turnausta.
Niin ja niin kuin ihmisille selventää se, että siellä ei ole Unkari vastassa. Siellä on nyt niin kuin sanoin, maailman parhaat pelaajat ja Kanada, USA, Ruotsi. Niin ei paljon motivaatiota tarvii kyllä etsiä, että se ensinnäkin ne hallit Montreal Boston tuo jo oman lisänsä siihen, että siellä tulee olemaan loistava meininki, niin kyllä tämä tulee, kyllä kaikki se pojat likoon laittaa, se on ihan vaan, ainakin Suomi-pojat, sen minä ihan varma on siitä, että kun Suomi-paita vedetään päälle, nämä taistelee.
Joo, ja tuossa nyt on pelaajien kanssa, kun on haastattelureissuja tehnyt ennen kauden alkua ja paljon puhunut näistä parhaat vastaan parhaat turnauksista, niin kyllä pelaajat 2016 jälkeen on niin vesikielellä odottanut, että koska se seuraava mahdollisuus tulee, ja se on nyt tässä. Kyllä ne on odottanut tätä niin paljon, ja hekin haluaa mitata, että kuka heistä on paras. Aivan pommin varmasti haluaa mitata.
Mites muuten, mä en ole katsonut sitä aikataulua, tuleeko paljon yöhommia sitten, vai onko ne katsonut ne pelit silleen, että ne on niin ensimmäinen peli täällä on iltapäivällä, vai pelaako ne pitäisi katsoa sitä ohjelmaa minunkin tarkemmin, mutta onko siellä kaksi peliä per päivä vai pelaako ne yhden pelin per päivä?
No siinä on kahden pelin pelipäiviä ja tota, on sillä lailla hienosti esimerkiksi Suomen osalta tehty, että Suomi pelaa turnauksessa 3 peliä sitä alkusarjaa, jos pääsee finaaliin, niin 4 peliä. Eli Suomella 3 pelistä 2 on Suomen primetime-aikaan täällä 20:00.
Loistavaa.
Avauspeli, mahtoiko olla jenkkejä vastaan Centre Bellissä, niin se on ainoa yöpeli Suomella, niin kuin 0-3 alkunen peli. Ja tota, sitten me tehdään tällä meidän porukalla, tehdään 4:n vapaalle kanavalle myös se finaali, joka on sitten 0-3 alkunen. Eli siinä on 4 peliä itselle, jotka 2 on primetime ja 2 0-3, mutta täytyy sanoa, että nämä on sellaisia pelejä, että niihin herää ihan mielellään.
No joo, eikä niitä nyt montaa tuossa tule onneksi, että kyllä ne on varmasti sinäkin jaksat tehdä ja varmaan sullekin, niin kun puhutaan pelaajista, kun vedetään Suomen paita päälle, niin siinä on eri lisää. Kun taas puhutaan jostain Flyers-Devils-pelistä tai muusta pelistä, että sä tiedät, että siellä suomalaisia katsojia on paljon linjoilla, niin kyllähän se nostaa omakin energiaa ja tasoa ja oot varmasti hereillä.
Nostaa joo, ja se on kunnia-asia tässä maassa selostaa leijonia. Niin,
kyllä.
Niin MM-kisat kuin World Cup silloin 2016 ja nyt tämä, niin omalla tavallaan kokee itse olevansa maajoukkueessa mukana, kun pääsee tekemään televisio. Onhan se tämän valtakunnan niin kuin seuratuin paikka, positio olla jääkiekkojoukkueen selostajana, että voidaan sitä puhua mitä tahansa, mutta niin se vaan on, että niin MM-kisat kuin sitten World Cupit ja olympialaiset on itsellä vielä kokematta, että tota 26 olympialaiset kun on, niin heitän tässä avoimen kutsun, että kun nyt näitä yhteistöitä on saatu aikaiseksi, niin olen avoin kyllä olympialaisiinkin, niin mä voin olympialaiset tehdä ja sitten mä voin lopettaa sen jälkeen.
Sitten olet käynyt kaikki mahdolliset turnaukset läpi, nyt ei tarvitse tehdä.
Niin, kyllä olympialaisten tekeminen olisi yksi haave itselle, koska tota päästä kokee se olympiatapahtuma ja ne muut lajit siinä samassa, mutta varsinkin nyt kun parhaat tulee sitten olympialaisiin tästä eteenpäin, niin tota, olisi se suuri kunnia päästä olympialaisiin mukaan. Ja mä pidän käsiä ristissä, että joskus se tapahtuisi. Että se on niin kuin, kun on paketlisteja selostajilla, niin olympialaiset on mun paketlistan korkeimmalla. Ja se on se asia, mikä mulla on vielä korkkaamatta, että jos kykyni ja taitoni siihen joskus riittää, niin mielelläni menen olympialaisten jääkiekko-osuutta kyllä tekemään.
No tässähän on mielenkiintoisia juttuja. Nyt kun puhuin tuosta just, että pelit paranee ja kovenee ja loistava loppukausi tulossa ihan siis meidän podcastinkin kannalta ja vieraita tulossa. Ja sitten päästään puhumaan tästä 4 maan turnauksesta. Ja sitten me käydään vähän Kuopiossa, tuosta siitä puhutaan vähän myöhemmin. Tehdään yksi live-lähetys sieltä helmikuun lopussa, ja niin tulee mukavia juttuja tässä vielä loppukauteen.
Kyllä tulee, joo, ja tässä voitaneen melkein luvata suorilta, että ensi viikonloppuna on vieras mukana lähetyksessä. Mä en vielä sano, kuka se vieras on, koska vaihtoehtoja on tosi monia, mutta melkein voi luvata, että vierasjakso on viikon päästä tästä, niin tota, sekin voidaan tässä kertoa, niin sit mä oon sanonut sen julkisesti, mun ei tarvitse enää keskustella sun kanssa siitä erikseen, niin nyt mulla on viikko aikaa hommata se vieras tähän, että sillain se vaan menee. NHL-uutisista, hei, meillä on tänään Q&A-jakso. Gatorade omistaa koko jakson siinä määrin, että Gatoradein 3 kysymystä on suosittu tuo meidän sähköpostissa ja kiitos paljon teille kysymyksen lähettäjille. Nyt käydään iso kavalkaari näitä kysymyksiä lävitse tämän lähetyksen osalta, mutta yksi NHL-asia mun on pakko nostaa tähän framille, kun nyt Connor McDavidin 3 pelin pelikielto on aiheuttanut sen, että Edmonton Oilerskin lähettää tiedotteita, jossa he tukee heidän superpelaajaansa ja kokee vääryyttä ja kokee sitä ja kokee tätä. Hei, come on, se on vaan 3 peliä. Se oli poikittainen naamaan. Se tilanne, sä oot sen nähnyt. Kyllähän Connor Garland, mitä se siinä tekee, niin pitäisi saada penalttia. Eihän sen apinamainen roikkuminen ole mistään kotoisin, ja mä ymmärrän sen protestin siitä. Se meni tuomaristolta vähän ohi, mutta mä ymmärrän myös sen McDavidin. Mä katoin listaa, missä on NHL:n eniten rikottuja pelaajia, niin McDavid on kuitenkin kiekossa varmaan eniten kaikista NHL-pelaajista, ja se on top 40, mitä on vihletty rangaistuksia. Niin joo, jos hänen niskassaan saa illasta toiseen tollaan roikkua, niin se on ihan luontaista, että siinä hirttää välillä kiinni.
Niin, ja ajattele, mitkä paineet hänellä on elää joka päivä ja tehdä tulosta. Niin, ja tuo, mitä sanoit, mä luin Crosbynkin kommentteja tästä McDavidin pelikielosta ja sanoin, että kyllä mä tiedän omalta uraltaan se, että iskuja tulee, niitä pitää ottaa vastaan. Paineet pelata, paineet olla NHL:n kasvo. Niin kaikki nämä kulminoituu jossain vaiheessa, välillä palaa kiinni. Mutta se, että turha itkee nyt, että tuli 3 peliä, koska kyllä meidän pitää nyt ihan fakta puhua läpi ja sanoa, että niitä pelikieltoja olisi voinut tulla aikaisemminkin. Että niitä rumia temppuja on tullut aikaisemminkin Conor McDavidille, josta ei ole tullut pelikieltoa. Ja nyt kamaa poikittaisella suoraan naamaan, niin ei näitä jääkiekkoon kuulu, ärsyttää tai ei.
Joo.
Ihan oikea 3 peliä, mutta sanoi, että kyllähän tuossa se Garland niin tiesi ihan täysin, mitä se teki. Että kyllä siinä niinku, ei se varmaan ottanut, poikittainen tulee naamaan, mutta ihan kuumentaa McDavidia ja päästä iho alle. Mutta kyllä 3 peliä on ihan oikein, siis ei puhtaasti ihan tästä tilanteesta, vaan kyllä näitä on tullut ennenkin, mistä hänelle ei ole annettu mitään.
Niin siinä on viikon, sisällä se Markus Johanssonin kyynärpää kasvoihin ja siitä ei tullut mitään.
Juuri näin, eli nyt vaan 3 peliä sivuun ja hermot vähän lomalle ja ei kun paluu 3 pelin jälkeen skein taas, että ihan oikea tuomio minun näkökulman mukaan.
Kyllä, kyllä. Onko sinä valmis meidän kysymyspatteristoon?
Lähdetään liikkeelle.
Nimimerkki on niin hyvä, niin mä otan hänen kysymyksen ensimmäisen, nimittäin jääkiekkoaloitukset, mitä ihmettä, lukee otsikko ja lähetyksen. Tämän sähköpostilähettäjän nimi on Kimmo McKinnon. En tiedä, onko se saanut idean jostain, mutta Kimmo kysyy näin, että hei, voisitteko käydä läpi aloitukset jääkiekossa? En voi olla ainoa, kenellä loppujen lopuksi ei ole mitään hajua, miksi välillä pelaaja vaihdetaan aloituksesta pois. Joo, tiedän, että välillä pelaaja varastaa aloituksessa ja se vaihdetaan pois, mutta välillä jantteri otetaan aloituksesta pois, vaikka lapakaan ei edes osu jäähän, eikä koko aloitus tavallaan edes ole tehty. Eli mitä aloituksessa saa tehdä ja miten pelaaja vaihdetaan aloituksesta? Usein pitää sitä normaalina, että pelaa vaihdetaan aloituksesta pois ilman, että itsellä on nykyään hajua, miksi vaihdettiin. No mä lyhyesti sanon, että siihen on monta eri syytä, miksi se pelaaja voidaan siitä aloituksesta vaihtaa. Ja aika usein se tapahtuu niin, että vaikka televisiokuvassa näytetään sitä aloittavaa paria, sitten linjatuomari on kiekkoa siinä pudottamassa, niin joku B-pisteen ulkorajalla oleva pelaaja murtautuu sinne pisteen sisään ennen kuin kiekko on jäässä. Ja siinä on hyvin usein se syy, miksi aloittaja vaihdetaan.
Juuri näin. Ei ole paljon lisättävää tuohon. Ei se välttämättä ole aina sen sentterin vika, vaan siinä on laiturit, jotka varastaa ympyrän sisälle liian nopeasti hakemaan irtokiekkoa ja tuomari näkee sen, niin siinä tapahtuu se vaihto. Myös sentterit yrittää huijata. Mä oon jossain lukenut esimerkiksi Crosbynkin kommentin aikoja sitten, että siellä pitää pikkusen osata varastaa, jotta voittaa aloituksia. Ei kaikki linjatuomarit ei puutu niihin, osa puuttuu, mutta siinä on aika monia syitä just tuo, että miksi sentteri vaihdetaan aloituksesta. Ja joskus on ollut semmoisessakin tilanteessa, että sentteri on väsynyt. Ollut pitkä vaihto ja tulee pitkä kiekko, niin siihen menee tahallaan laituri, jolla ei ole tarkoituskaan ottaa sitä aloitusta. Että sen takia joskus saattaa olla laituri sentterin paikalla ja eikä edes lapaa jäässä, kun se vaihdetaan ja pois. Ja ihan puhtaasti sen takia, että se antaa vähän sinne sentterille aikaa palautua siitä omasta vaihdosta. Että näitä syitä on monia.
Niitä syitä on monia. Ja sitten siinä on vielä sellainenkin, näet usein NHL:ssä tai itse asiassa mä voin ottaa tuon CHL:n tuosta esimerkiksi, kun siinä linjatuomareiden ääni kuuluu. Se on CHL hieno ominaisuus. Eli linjatuomarilla on mikrofoni, kun mennään aloitukseen, se antaa ohjeet. No siinä on pitkän linjan NHL-pelaaja, melkein 600 peliä, Vladimir Sobotka eilisessä pelissä. Sobotka tuli aloitukseen ja kun pitää olla jalkaterät eteenpäin, niin se linjatuomari huomautti Sobotkaa, että hei, laitappa jalat kuntoon. Ja se ei laittanut, se huomautti uudestaan. Ja sanoi, että seuraavasta lähdet. No sitten tuli putos kiekko, aloitus oli ihan ok. Tuli pitkä kiekko, 4-5 sekuntia ja aloitus takaisin samalle P-pisteelle. Sobotka tuli siihen aloittaa, laittoi jalat vinoon, niin linjatuomari otti saman tien, että ja pois.
Joo, mutta niillä aloituksella, jos sanon vielä se aloituksiin, niin niillä on järkyttävän iso merkitys pelin kulun kannalta, että on se sitten hyökkäyspäässä hyökkäävä joukkue voittaa. Jos voitat aloituksen, niin monesti rakennetaan joku erikoistilanne siihen aloituksiin, että että ei ole yhtään ihme, että niissä yritetään pikkusen varastaa ja huijata ja käyttää kaikki mahdolliset edut omaksi hyödykseen. Eli kyllä niillä iso merkitys omassa päässä voittaa aloitus, päästä heti kiekolla ulos, niin iso merkitys aloituksilla.
Joo, meidän seuraava kysymys tulee, odotas kun mä painan tosta, se tulee Pertiltä. Ja Pertti on lähettänyt meidän sähköpostiosoitteeseen kimanttia44@gmail.com. Moro, kiitokset. Joo. Hyvästä ja virtuaalista Kimanttia-podcastista. NHL:n ykkösvaraukset ovat pääsääntöisesti pysyneet varanneessa seurassa pitkään, joskus jopa koko uransa. Tietoa, spekulointia ja arvausta. Kaksoispiste. Kuka Taylor Hallia nuoremmista NHL:n ykkösvarauksista vaihtaa seuraavaksi seuraa? No, tässähän näitä ykköskierroksen varauksia mä voin alkaa luettelemaan sitten Taylor Hallin jälkeen. Eli Edmonton Oilers, silloin siinä kaksi edeltävää. Nail Jakubov on vaihtanut seuraa jo aika monta kertaa, että mä en tiedä lasketaanko häntä. Mutta Ryanisen Hopkins, Nathan McKinnon pelaa Coloradossa, Ekblad pelaa Floridassa, McDavid pelaa Edmontonissa, Matthews Torontossa, Hisier Devilsissä, Dalin Sabersissä, Hughes Devilsissä, Lafreniere Rangersissa, Owen Power Buffalossa, Slavskovski Montrealissa, Bedard Chicagossa ja nyt viimeisin on McLean Celebrini San Jose Sharksissa. Ja jos tästä listasta mun täytyisi nyt miettiä, että kuka olisi mahdollisesti seuraavaksi siirto uhan alla oleva pelaaja, niin mulla melkein nimi jää tuohon Alexis Lafrenierin kohdalle.
No se on mulla, oli yksi ehdokas kans.
Tai Aaron Ekblad.
Joo. Nyt tietysti vähän sivutaan aihetta, mutta nyt esimerkiksi Vancouverin J.T. Milleristähän paljon ollut huhuja, että Rangersin yrittäisi kaupata, niin siinä voisi olla Lafrenierin yksi paikka. Olisiko siinä yksi tavallaan palikka, minkä Vancouver haluaisi. Se voisi olla yksi.
Joo.
Mutta voisiko sitten myös olla, en tiedä, Buffalossa Owen Powers, Rasmus Dahlin kaksikko, voisiko siinä jompikumpi olla?
Niin. Joo, mä luulen, että...
Pitkiä sopimuksia molemmilla, että kuka ottaa, mutta...
Niin.
Mutta en tiedä.
Niin mä luulen, että toi Owen Power tästä kaksikosta on se, joka voisi niinku liikahtaa, mutta ei varmaan ensimmäisenä. Ja sittenhän tähän voidaan niinku selittää niin, että Aana on pitkällä sopimuksella sainattuja pelaajia kiinni, mutta myös se, että se laskettiin jossain kohtaa, nyt mä heitän ulkomuistissa sen, että ennen kuin ykkösvaraus on pelannut peliäkään NHL:ssä, niin seura on investoinut hänen jo $1.5 miljoonaa kaikkiin kuluihin ja kaikkiin, mitä siihen liittyy, niin se panostus on niin kova, että se ykköspikin niin kuin liikuttaminen on kova asia, mutta sitten siinä on totta kai aina se, että kun sä oot sen ykköspikkis ottanut ja sä oot sen rahan siihen laittanut kiinni, että mitä sä sillä saat. Ja se usein töksähtää sitten, että mieluummin pidetään kiinni sitä omasta talentista loppuun saakka ennen kuin sitä lähdetään liikuttaa, mutta tässä nämä ne nimet oikein. Omalla tavallaan mä voisin Juraslavskovskin nostaa tuohon matkaan mukaan, koska Canadiens tällä hetkellä ei ole ihan helpointa, mutta on nuoresta pelaajasta vielä kyse, niin mä uskon, että Montreal ei häntä lähde liikuttaa. Owen Power, Alexis Lafreniere, Aaron Ekblad on varmaan ne pelaajat, kenestä me puhutaan.
Niin ja yleisestikin tosta, että otetaan vaikka tapetille paljon puhuttu Connor Bedard, niin minkä verran Chicago on käyttänyt markkinointiin jo rahaa.
Kyllä.
Häntä mainostaessaan, että se jo estää tämmöisen pelaajan siirron mihinkään vuosiksi eteenpäin. Sille on kamalat paineet laitettu niskaan ja oot uusi Chicago Blackhawksin niin kuin face ja naama tästä eteenpäin, niin ei ne ihan helpolla siirtä kyllä. On se sitten ykköskirros, kuka tahansa.
Niin ja heitä katsotaan vähän pidempään. Eli sitten jos mä katson tätä listaa Taylor Hallin varauksen jälkeen. 2009 John Tavares Islanders, treidattu. 2008 Steven Stamkos Tampa Bay Lightning, treidattu. 2007 Patrick Kane Blackhawks, treidattu. Eric Johnson St. Louis Blues 2006, treidattu. Ainoa poikkeus tässä porukassa on Crosby ja Ovechkin, ne on edelleen Pittsburgh Washington, mutta 2003 Marc-André Fleury, treidattu. 2002 Rick Nash, treidattu. 2001 Ilja Kovaltsuk Atlanta Thrashers, treidattu. Eli näitä katsotaan vaan pidempään, mutta kyllä se jossain kohtaa sitten realisoituu, jos ei se potentiaali sieltä tule sen organisaation kannalta sellaiseksi, että se halutaan pitää koko ura samassa porukassa.
Juuri näin. Juuri näin.
Joo, se oli siinä. Kiitoksia Pertille kysymyksestä. Mä otan Pertin kysymyksestä tuosta tähden pois perästä, niin ei mennä siihen. Mun seuraava tähtimerkintäni on tossa ja se on Joni Markkula, joka lähettää meille kysymyksen, että arvon herrat, onko teidän mielestä eroa pelaajien suorituksessa päivä- ja iltapelien välillä? Oman silmätestin perusteella tuntuu, että päiväpeleissä joukkueella kestää pidempään saada pelinsä käyntiin, kun taas iltapeleissä tatsi löytyy heti aloituskiekon tippuessa jäähän. Onko kyse enemmän valmistautumisrituaaleista, fysiologisista tekijöistä vai jostain muusta? Olisi kiva Kimeltä saada kommentteja tähän, mitä hänellä erosi valmistautuneen päivä- ja iltapelien välillä.
No iltapelit on, jos puhutaan nyt 82 peliä on runkosarjassa, niin väittäisin, että niitä päiväpelejä on semmoinen 10, ehkä 15.
Joo, riippuu seurasta, mutta jotain sitä luokkaa.
Joo, mutta iltapelit on 85% niinku runkosarjan peleistä, niin niihin se valmistautuminen on jo rutiinia. Sulla on se rutiini siihen päivään. Sä tiedät, että kiekko tippuu jäähän paikallista aikaa 7:07. Niin sä tiedät, monelta heräät, monelta aamuja, että monelta pitää olla hallilla, monelta syöt lounasta. Otatko pienet päiväunet siinä tai lepäin, luetko kirjaa, rauhoitutko. Sitten heräät siitä, syötkö pikkusen välipalaa, monelta lähdet hallille, pukuu päälle. Niin se ohjelma ja rutiini niille iltapeleille, se on kuin nakutettu kiveen. Sä tiedät tarkalleen, mitä sen päivän aikana tapahtuu. 5 hallilla, palaverit 5:30, lämmittelet oman lämmityksen ja sit siirryt pukemaan vehket päälle ja joukkueen lämmittely ja niin poispäin. Päiväpeli. Niitä on sitten eri aikoja. Minä olen pelannut ja niitä on paljon enemmän tässä itärannikolla versus esimerkiksi Nashvillessä, missä minä olin 7-8 vuotta siinä alussa. Niitä on täällä paljon enemmän. Ja niitä on, ne on 3, ne voi olla 2, ne voi olla 1, ne voi olla 12:30. Niin nyt jokainen voi päätellä sitten, että miten se iltapelirutiini vaihtuu, jos peli on vaikka 1. Eli silloin sä joudut jo miettimään heti, että hetki, nyt mä joudun varmaan aikaisemmin heräämään. Ehkä käyn vähän ulkona kävelylle. Mitä mä syön, ettei se paina tuolla mahassa, kun mä rupean pelaa? Että onko se pikkuinen aamupala, onko siinä vähän pastaa mukana? Niin kaikki nämä muut siihen iltapäiväpeliin. Mutta se ei saisi olla syynä siinä, että sinä et ole herännyt vielä pelaamaan, mutta se vaan menee näistä rutiineista, että se peli ei välttämättä ekassa erässä näytä siltä, millä saattaa näyttää iltapelissä. Että kyllä niillä on eroja, mutta tämmöinen henkilökohtainen kokemus, niin mä tykkäsin niistä iltapäiväpeleistä. Mulla ei ollut mitään vaikeaa herätä niiden, koska mä tiesin, että hei, se päivä menee nopeasti, heräät, syöt, käyt vähän aamukävelylle, puku päälle, hallille, nopeat toimet siellä, kiekko tippuu jäähän, peli on ohi, toivottavasti on voitto tullut. Ja kello on 4, kun sä lähdet kotiin ja vielä on valossa. Niin mulle ne iltapäiväpelit oli ihan loistavia juttuja. Kaikki ei tykkää. Mä muistan meillekin Flyeressä, niin sinne tuli varsinkin ehkä semmoiset sinkkukaverit, tuli tukka vähän pystyssä ja minä katsoin, että nämä pojat ei kyllä herää pelaamaan ilman kuumaa suihkua tuossa, että ja kyllä monella meni hei se eka erä lämmittelyssä siinä ja vähän ootella sitä, mitä tässä tapahtuu.
Joo, ja sitten se on vähän klisee se, että iltapeli on aina niin kuin laadultaan tosi hyvä, että se vähän valehtelee se, kun katsotaan matinee-pelejä, eli iltapäiväpelejä meidän primetimeissa, ja sitten se helposti sanotaan, että no tämä on vähän tällaisessa söhöläys kuin tämä iltapäiväpeli, että kun yöpelit on niin paljon laadukkaampia. Mä uskallan väittää, että niitä yöpelin katsojia ei kuitenkaan ihan niin paljon ole, jotka sitten pystyy sen oikein silmätestin sanoon, koska mä olen yöllä tehnyt satoja pelejä, ja ei ne aina ihan A+ nekään ole. Eli kyllä se on aina suhteessa vähän siihen ottelukuormaan ja rasitukseen ja kuinka pitkä vieraskiertueen päällä ja minkälainen vaihe on menossa sarjassa ja niin päin pois. Siinä on niin monta vaikuttavaa tekijää.
Kyllä. Ja vuoden ajalla, niin kuin äsken puhuin sitä Flyers Devils-pelistä, että oli tyypillinen tammikuun peli. Niin tammikuu on, voisin kysymättä keneltäkään, niin voisin sanoa, että aika monella NHL-pelaajalla tammikuu on se hankalin. Että silloin ollaan just puolivälissä kautta. Pelataan, niin pelit 40-55, totta kai ne merkitsee, mutta siinä on kuitenkin vielä niin pitkä matka sinne loppuun, loppuun ja joulu on just ollut ja on vähän huonot ilmat tammikuussa. Ja, niin kyllä mä sanoisin, että nämä tammikuun pelit, on se sitten päiväpeli tai iltapeli, niin ne on kauttaaltaan huonompia, kun mennään tästä eteenpäin.
No, tästä me päästäänkin eteenpäin. Meidän yhteistyökumppaneina on siis beely.fi ja sieltä autovalikoima ja uusi tapa omistaa auto. Sun ei tarvitse enää omistaa, sitä maksat vaan käyttämisestä. Beely on meidän matkassa mukana kevääseen asti. Se on teille tuttua ja kun mietit sitä autonvaihtoa, niin näpytelkää beely.fi sinne koneelle. Tänään me ei valita beelymäistä pelaajaa, mutta Beely on totta kai kimanttia kelkassa vahvasti mukana. Joten koneella kun istut, meppä ihan vilkaseen beely.fi, mitä ne tarjoaa, mitä siellä on luvassa ja mitä etuja Beelyllä on sulle auton käyttäjänä.
Moi, Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valio Polarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Ekassa jaksossa sukelletaan Jari Saarion vahvuusmatkaan.
Pitäisi olla mun mielestä sellainen kunniatehtävä olla jonkun nuoren ihmisen elämässä ja antaa sille esimerkkiä.
Mikä seikkailu seuraavaksi?
Jari Saarion jakson ja Jäbät ja tunteet -podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan!
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
Olsson. Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Tästä me päästään meidän kokonaisuudessa maailman tutkituimman urheilujuoman Gatoradein ja suosituimman urheilujuoman Gatoradein Q&A-osiossa Eetun kysymykseen. Ja tämä liittyy enemmän selostamiseen, mutta sulla on tähän yhtä lailla annettavaa. Eli Eetu kirjoittaa näin, että seuraan paljon NHL ja olen huomannut, että monien kotiotteluissa tuntuu olevan oma selostajansa, kuten esimerkiksi Panthersilla, Bluesilla ja Sabresilla on ollut hyvin tunnistettavat omat äänensä kotipeleissä. Ainakin legendaarinen ja jo edesmennyt Rick Chenaret on jäänyt Sabresin äänenä pysyvästi mieleen. Osaatteko sanoa, että onko jokaisella niin sanottu oma selostajansa kotipelissä ja sen mukaisesti tulee ääni englanninkielisessä lähetyksessä? Joskus taas on tullut huomattu, että selostajana on ollut naisääni tai joku muu kuin kotijoukkueen oma selostaja. Olen miettinyt, vaikuttaako lähetyksen selostajavalintaan esim. Mikä TV-kanava lähetyksen tuottaa tai esim. Onko kyseessä niin sanottu kierroksen studiopeli tai muuta vastaavaa. Olisi todella mielenkiintoista kuulla tästä lisätietoa esim. Jos Antilla on tietoa kulissien takaa. Kiitos paljon ja viihtyy isosti meidän seurassa. Kiitos Eetu palautteesta ja kiitos kysymyksestä. Mä voin aloittaa tähän sen verran sanomalla, että kun Kanadan puolella NHL:n pääoikeus on Sportsnetillä ja silloin kun Sportsnet valitsee pelinsä, niin sen tekevät Sportsnetin ihmiset. Eli Sportsnetillä on omat asiantuntijat ja selostajansa, mutta yhtä lailla jokaisella joukkueella on oma TV-ryhmänsä, kuten teillä on Filissä, onko Comcast vielä teidän takana itse asiassa?
On, kyllä.
Niin Comcastilla on oma TV-porukka ja se on se Filin TV-porukka, joka tekee sen Filin pelin kansainvälisesti, vaan niin kuin omalle maalle. Filin peli siellä Filissä ja Pennsylvaniassa ja sitten kuka katsookin, niin se on Filin oma TV-porukka, mikä sen tekee. Ja jokaisella joukkueella on oma TV-porukkansa ja he näyttävät ne joukkueet ja tekevät pelit, miten se liittyy, mitä nyt kulissien takaa tulee, niin esimerkiksi meillä on haasteena siinä, eli kun me tehdään sitten TNT-lähetys Jenkeistä tai Sportsnettia Kanadasta, niin me tiedetään aika lailla niiden mainoksien paikat, että miten ne rytmittää lähetystä. Mutta sitten jos me tullaan vaikka Filin lähetykseen, no onneksi mä oon tehnyt niitä niin paljon, niin mä oon saanut ne jo ulkoa, mutta Comcastilla on vähän erilaiset leikkaukset lähetyksissään, että kuinka yritetään välttää meillä mustaan kuvaan putoamista, yritetään täyttää sitten omalla grafiikalla tai planssilla tai jollain, tai rytmittää omia omia mainoksia sen osalle. Aina kun on iso tekijä, on se TNT tai Sportsnetti, niin me tiedetään, miten se lähetys menee ja siinä on tietty runko. Ja sitten jokaisella joukkueella, omalla TV-porukalla on oma rytmiinsä ja oma tapansa tehdä sitä. Ja ne joukkueselostajat ei niitä pelkästään kotipelejä, vaan ne tekee myös vieraspelit. Ne matkustaa joukkueen mukana ja tekee juuri siellä joukkueen pelit, että ne kuuluu niinku joukkueeseen.
Kyllä, kyllä. Eli täällä Filissä on semmoinen kaveri kuin Jim Jackson. Se on tehnyt, en nyt uskalla sanoa, mutta varmaan 40 vuotta Flyersin pelejä. Hän on reilu 60 kaveri, niin se on tunnettu ääni täällä. Samoin voisi puhua niin kuin Eaglesista tai mikä vaan paikallinen urheilu tässä, niin niillä on kaikilla sellainen pitkäaikainen TV-ääni siellä, jonka on niin kuin helposti tunnistettavissa. Ja tiedetään heti, kun ne alkaa puhumaan, että hei, toi on se joo ja toi tekee niitä lähetyksiä. Ja nykyään ESPN on tullut mukaan tähän. Siellä on Mark Messeri ja P.K. Suppania studiossa. Ja niin kuin sanoit, TNT, niillä on iso studio. Niillä on omat kommentaattorit sitten pelissä ja selostajat. Ja ne tekee näitä tavallaan primetime-pelejä, puhutaan täällä. Mutta tämmöinen paikallinen Flyers, niin siellä on Jim Jackson ja Brian Boucher, entinen maalivahti, hoitamassa sen selostuspuolen. Ja sitten ystäväni Scott Hartnell ja Al Morcanti on niinku studiossa kommentoimassa erätaululla ennen peliä. Ja kaikki, paitsi studioporukka, ne ei matkusta joukkueen mukana, mutta Jim Jackson ja Brian Boucher matkustaa joukkueen mukana. Samalla lentokoneella mennään ja samoissa hotelleissa ollaan. Ja mennään aamujäälle tekemään juttuja, kuuntelemaan jätkien kommentteja ja niitä käytetään sitten illan peleissä hyödykseen. Eli ne matkustaa ihan yhtä paljon kuin joukkue.
Kyllä, ja Rangersilla on vaikka heidän pitkäaikainen selostajansa Sam Rosen, joka on Hockey Hall of Fameen jo valittukin. Hän on 47 syntynyt, eli alkaa olemaan iällä. Mutta hän on tehnyt Rangersia niin pitkään kuin mä muistan, ja jos Sam Rosenin jostain lauseesta, kun selostajilla on omia lauseita, millä ne brändää itseään, niin Sam Rosen on sanonut nämä kaikki vuosikymmenet: "It's a power play goal!" Ja se on Sam Rosenin juttu se, että hän sanoo aina, että "Crider from the slot, it's a power play goal!" Mä en osaa imitoida häntä, mutta se sanoo aina sen saman lauseen siihen ylivoimamaalin päätteeksi, ja Sam Rosen on legenda.
Hei, kaikilla varmaan joku oma juttu. Täällä esimerkiksi Jim Jackson, mulla nyt itse asiassa, eihän mä silloin tiennyt, kun pelasin, mutta nyt kun tässä on niitä pelejä, joka peli melkein tulee katsottua, niin sillä on tapa, on se sitten laukaus punaiselta tai siniviivalta tai läheltä maalia. Shoot! Se sanoo hirveän kovasti, se shoot! Joo. No vähän rupeaa se välillä, tiedätkö, välillä ärsyttää, koska se sama laukaus ei ole saman se ei merkkaa samaa, tuleeko se punaiselta vai tuleeko se metrin päästä maalista, mutta se äänen paino on hänelle se samaa.
Mä just haen, kun nyt väsyneenä, kun mulle, siis Panthersin selostaja, kun tunnenkin miehen tosi hyvin, nimi hukku nyt päästä. Yksinkertaisia asioita mä katson.
Osaatko muuten näin nopeasti sanoa, että kellä on pitkäaikaisin joukkueen selostaja? Joku lopetti, oliko Buffalosta just
Rick Jenneret oli pitkään jo, ja hän kuoli. Se on ne viimeiset vuodet.
Hän kuoli.
Joo, Jenneretillä oli happipullot ja happiviikset, kun se oli vähän huonossa hapeessa, mutta silti se tuli sairaalan peliltä vetämään Buffalo Sabresin peliä. Mä puhun siis Steve Goldsteinista, totta kai tarkoitin Steveä, eli Panthers-selosta ja kaljupäinen kaveri, se on tosi tunnistettava ääni. Ja aina kun Panthers tekee lopussa maalin tai jatkoilla maaliin, niin hän sanoo, "Let's go home, baby!"
En ole kuullut koskaan, joo. Tässä olet kuunnellut.
Joo. Joo, erittäin hyvä selostaja. Ja tosi usein ollaan vierekkäin tuo Stanley Cupissa oltu, kun Panterit ei nyt pari viime vuotta lukuun ottamatta, niin ei ole ollut finaaleissa. Niin sitten niin, kun on World Feedin tarvittu selostaja, niin Goldie on ollut tosi usein siinä selostajana, niin ollaan istuttu niin kuin kymmeniä pelejä vierekkäin. Ja
let's go home.
Let's go home, baby.
Sillä on kiire kotiin, niinkö?
Kyllä, sillä on kiire kotiin, kyllä.
Ai et.
Tuli toinenkin.
Mutta sano vielä sen, että on tärkeä rooli, että siellä on semmoinen tuttu ja turvallinen ääni. Että kyllä se merkkaa tosi paljon, että just on, esimerkiksi mä sen esimerkin sanon Eagles täällä on niin isossa roolissa tässä urheilukaupungissa ja siellä on semmoinen, mä en nyt saa sen nimeä päähän, mutta vaikka silmät laittaisin kiinni, niin mä näen sen naaman mielessäni ihan puhtaasti äänen perusteella. Ja nyt mulla oli sitten ilo ja kunnia palata tuossa kesällä yksi kierros semmoista hyväntekeväs golfia, missä hän oli yhtenä vieraana minun ryhmässä. Niin meillä oli siinä golf-autot ja se istui siinä ensimmäisessä autossa ja se huuti sillä omalla äänellä, että hei Kimo, where are you? Niin mä tunsin heti sen äänen, että tämä on se Eaglesin äijä, joka selostaa peliä. Että se on niin tunnistettava ääni. Mutta myös tuli niin kuin hyvä olo, kun se tunnisti minut ja mä tunnistin sen ääni. Ja siitä oli helppo lähteä jatkamaan keskustelua.
Ja kyllä mä voin sanoa ihan rehellisesti, että oon mä näistä äijistä sen mallin ottanut, että tää on elämäntyö. Niin, nyt mä oon 17 vuotta tätä tehnyt ja jos pysyn terveenä ja menee hyvin, niin toivottavasti teen seuraavatkin 17 vuotta. Että tää on elämäntyö.
Kyllä.
Kiitoksia siitä kysymyksestä. On vielä toinen kysymys, tai oli niitä enemmänkin, mutta otan tämän nyt tähän samaan putkeen, kun pysytään selostamisessa. Miikka kysyy asiaa, että minkälainen on nykypäivän vaatimus jääkiekko ja ehkä enemmänkin NHL-selostajalle? Halutaanko nykyään enemmän asiantuntijuutta ja tietoutta itse jääkiekosta vai painottuuko tunteiden tulkitseminen tietotaitoa enemmän? Minkälaista esimerkkiä Pohjois-Amerikassa on selostuksen muodista tässä asiassa? Nykyään yhä enemmän nähdään entisiä pelaajia selostuksen kommentaattoreina. Nähdäänkö kohta entisiä pelaajia jopa selostamassa pelejä? No viimeiseen kysymykseen, mä en näe mitään estettä, miksei joku vanha pelaaja voisi innostua selostamisesta. Mihin tämä on mennyt, niin totta kai nykytiedot ja advanced statsit ja tilastot ja nämä merkitsee tosi paljon. Mä olen henkilökohtaisesti itse tehnyt niin, että ensimmäiset 12 vuotta mä vuorasin selostamon erilaisilla tilastoilla ja pikkunippeleillä ja kaikilla. Ja sitten se selostus ikään kuin koostui siitä, että siinä on sellainen sivutarina matkassa mukana. Kunnes mä sitten niin kuin innostuin itse siitä pelistäkin enemmän. Ja tuli varmaan tämän valmentajuuden kautta. Mutta että nykypäivänä, kun mä menen selostaa, niin ei mulla enää ole kuin ihan muutamia ranskalaisia viivoja, ihan niin kuin merkittäviä asioita, että joku hakee 700 pistettä tai pelaa 300 pelin tai on syntymäpäivät tai että sen veli pelaa siellä tai täällä tai jotain muuta vastaavaa, mutta en mä enää hirveästi selostuksessa niin kuin rupea kertoon, että tämä väittää, että silloin tämän niminen kokki ja se syö joka aamu 6 kananmunaa, niin ne ajat on niin kuin takana päin. Toki advanced statsit tuo sitten sen tietynlaisen arvon, mutta niistä puhuminen tuossa live-lähetyksessä on vähän riskaapeliä touhua, koska silloin tulee pudotettua tosi paljon dataa ja se on sille katsojalle raskaanpuoleinen lähetys, kun tulee paljon numeraaleja. Eli se ei ole ihan selostajan hommaa. On helpompi kertoa selkeitä tilastoja, kuten mä kerron vaikka tässä kohtaa kautta kun mennään, niin mä nostan vaikka eräkohtaiset maalit, eli jos joku joukkueen avauserässä tehnyt 37 ja päästänyt 42, mutta toisessa erässä tehnyt 54 ja päästänyt 27, niin mä otan siitä sellaisen kulman siihen selostukseen, että näillä on numeraalisesti avauserät hankalia, mutta toisessa erässä ovat sitten niin kuin pelin päällä. Ja aika usein se sitten näkyy myös siinä pelissä, että niistä numeroista mä kaivan siihen tiettyjä tukia siihen tarinaan, mutta en mä enää ihan älyttömästi tarjoa niin kuin pitkiä tilastoja. Totta kai jos joku McKinnon on pistepörssin kärjessä 73 pisteellä ja mä teen Colorado, niin kyllä mä mainitsen sen, että se on 73 pistettä ja se johtaa sitä ja se on 9 ottelua pisteputkessa. Ne on niitä sellaisia perustietoja, mutta en mä rupee sinne syöttämään mitään sen suurempia niin kuin XG-datoja, koska se katsoja menee vaan sekaisin niistä.
Joo, ehkä tuohon niin kuin vastauksena tuohon kysymykseen, että voiko entiset pelaajat alkaa tekemään selostajahommia, niin joo voi, mutta en usko. Koska kyllä se on omaa taitonsa hoitaa se homma tyylikkäästi maaliin ja silleen, että ihmiset tykkää sitä kuunnella. Niin se pitää, tai voihan sitä tehdä, mutta pitää vuosien kokemus tulla kyllä taakse ennen kuin siinä on hyvää. Mutta mistä minä voin sanoa kokemusta on se, että minä olen ollut selostajien vieressä kommentaattorina. Minä olen ollut olympialassa Oskari Saaren vieressä kommentaattori. Minä olen sinun vieressä ollut muutaman kerran. Niin se tieto ja taito, mikä teillä on, varsinkin jos puhutaan nyt vaikka sinusta, kun tehtiin se yksi New York Rangers-peli silloin muutamia vuosia sitten, niin Mä tarvisin kaikki kokoonpanot, kaikki nimet siihen naaman eteen. Sulla ei ollut mitään. Eli se tietotaito niistä pelaajista ja puhtaasti numeron perusteella. Tavallaan, että kuka tuolla tuo 5-5, niin piti nopeasti käydä. Ah, se onkin Ryan Lindgren, niin se tuli sulta niin kuin nopeasti apteekin hyllyltä. Niin kyllä se on ihastuttavaa se, että se tieto ja taito on siellä vaan takana pelaajista ja... Niin sitä ei tarvitse etsiä siellä nopeasti. Niin se on kyllä tälleen vierestä katsojan niin aika hienoa.
Kiitos. Joo, ja siis sit se menee siihen, että pelaajathan on tunnistettavissa. Nämä, jos NHL:ssä on 33 kertaa, 600, vajaa 700 pelaajaa, niin kyllä mä 500 niissä tunnistan luistelutyylistä. En mä tarvitse numeroa siihen. Et mä oon niin paljon tehnyt niitä pelejä, niin ne tunnistaa, kun ne on aina yksilöllisiä. Mutta siinä on ehkä sitten se... 17 vuoden kokemuskin tällä hetkellä, just että se on tullut tehtyä, niin ne pelaajat on sillä lailla, Mika Sipanen, niin mä tunnistan, vaikka mulla olisi silmät kiinni. Se on hyvä esimerkki siitä, että hänen luisteluasentonsa on hyvin matala, sit se tukka erottaa sen, ja joku Cale Makar, niin vaikka sillä olisi mikä paita päällä, niin mä tunnistan, että se on Cale Makar, tai McKinnon, tai Rantanen, tai Laine, tai niin edelleen, niin Crosbyt, Malkkinit, Ovechkinit, ketä tahansa. Niin mikä tahansa paita päällä, niin kyllä niistä niin kuin saa aika nopeasti tällä kokemuksella saa kopin.
Kyllä.
Mennään eteenpäin. Q&A-kysymyksissä Christian Repo kysyy palkkaan liittyen. Kysymykseni liittyy palkan maksamiseen NHL:ssä. Olen ymmärtänyt, että palkka maksetaan joka toinen viikko. Maksetaanko se koko vuoden ajan vai pelkästään runkosarjan ajan? Entä mahdolliset bonukset, kerralla vai jaettuna pidemmälle ajalle?
Palkka tulee runkosarjan ajan, eli mikä se on, se 82 peliä, oliko siinä joku 180 päivää? Mä en muista sitä tarkkaan, montako päivää runkosarjan aikana on, mutta se tulee, palkka tulee runkosarjan aikana, playerit kun alkaa, palkan tulo loppuu ja palkka tulee kahden viikon välein. Ainakin minun aikana tuli vielä tsekkinä, eli saa tsekin ihan omalle paikalle tuonne hallille ja sitten käy tallentaa se pankkiin. Kylläkin monelle jo loppuajasta oli niinku suora talletus tilille, että ei tullut enää tsekkiä paikalle, mutta silleen aika vanhoillinen tapa vielä. En tiedä nykypäivänä onko sama, onko se muuttunut, mutta kahden viikon välein runkosarjan ajan tulee palkka ja sitten bonukset, playoff-bonukset tulee kesällä. Ja niitä bonuksia minun mielestä voi sopia, että maksetaanko ne monessako erässä. Osa voi tulla kesällä, osa voi tulla kauden alussa, osa voi tulla kauden aikana. Ne on minun mielestä sovittavissa, joo, että milloin esimerkiksi signing bonus tulee tilille.
Ja signing bonus ymmärtääkseni on tänä päivänä CPA:ssa merkattu, että 1.7. maksetaan.
Okei, selvä. Selvä.
Voisin näin väittää, mutta just näin, että runkosarjan aikana maksetaan palkka ja sitten bonukset henkilökohtaisen sopimuksen mukaan ja ymmärtääkseni signing bonus 1.7. Voin olla väärässä tietoni kanssa, mutta uskaltaisin väittää, että olen oikeassa.
Joo, kyllä.
Tästä me päästään eteenpäin Tommin kysymykseen. Morjesta torstain vakio äänet. Pari kysymystä, mitä olen mielessäni pyöritellyt. Ensimmäinen. Mitä erikoisuuksia liittyy varusteisiin, mitä pelaajat käyttää? Paljonko niitä muokataan jokaiselle sopivaksi vai mitä erikoisuuksia varusteisiin liittyen Kime muistaa omalta uraltaan?
Jokaisella pelaajilla on oma tyylinsä. Totta kai jokaisella pitää olla samat varusteet, tarkoitan siis housuja ja munasuojia ja rintapanssareita. Mutta jos mennään ihan puhtaasti minuun, niin minä tykkäsin mitä vanhempi kama, niin sen parempi. Eli mä käytin samoja polvisuojiakin, siis varmaan 15 vuotta. Niitä vaan aina paikkailtiin ja jos niihin tuli joku halkeama, niitä liimailtiin. Ja mun asuojat kyllä varmaan siis monta vuotta vanhoja. Ja jokainen, jos minut niin kuin minun vartalon tuntee, niin esimerkiksi housuja. Niitähän jouttiin muokkaamaan, kun mulla on niin iso perse ja jalat, että niitä jouttiin niin kuin leventää. Ja haaroissa oli mulla niin kuin vetskarit, joita pystyi välillä aukaisemaan, jos tuntuu, että ahistaa. Että moni ei sitä joutunut tekemään, kun ei ole tämmöistä persettä tai jalkoja. Mutta niitä kyllä sovelletaan ja niitä, niin kuin osa tykkää, että on kaikki uutta ja uudet hartiasuet, oikein vahvat ja isot. Ja mulla vain kaikki uusi, mitä oli ikinäkin päällä, niin tuntui, että ne hidasti ja ne vähän teki kankeen minusta. Että vanhempi, niin sen parempi. Totta kai luistimet on eri sitten, että niitä mä menin ehkä semmoinen 3-4 paria vuoden aikana. Että sanotaan silleen, että 2 kuukauden välein suurin piirtein vaihoin luistimet. Ja se ei ollut mukava hetki mulla se luistimen vaihto, koska mulla on semmoisia pattejakin kantapäissä, että ennen kuin ne uudet luistimet tottu tähän jalkoihin, niin se meni viikko. Ja aina mulla oli semmoinen olo, että ei ole hyvä olo. En tykännyt uusista luistimista, enkä oikeastaan mistään uusista varusteistakaan. Mutta jokainen pelaaja erilainen.
Tommin toinen kysymys on, että jos laitettaisiin uransa parhassa pelikunnossa ja iässä oleva Kimmo Timonen vapaana pelaajana tämän päivän NRIin, mihin joukkueeseen Kime haluaisi pelaamaan ja mihin joukkueeseen GM Mäkinen näkisi primetime Kimen parhaiten sopivan? No aloitanpa säännön ensin, että jos saisit ihan tikissä 30-vuotiaana, niin mihin seuraan sä menisit just tänään?
Minä haluaisin olla Kelmakaarin pakkipari. Siinä oikein saa hyviä syöttöjä ja panna kiekkoon liikkeelle. Niin se tulisi nopeasti mieleen. Mä aina tykkäsin pelata semmoisen kiekollisen pakin kanssa. Ja varsinkin jos se on raitti, niin se on vielä niinku plussa sen päälle. Niin voisin kuvitella, joku Kelmakaar voisi olla aika mukava pakkipari.
No, mulla on vähän samansuuntainen, koska mä istuttaisin sut halliin, jossa tunnelma on parempi. Paras, mitä se voi olla. Eli Centre Belliin, Montreal Canadiensin pelipaitaan, Lane Hudsonin pakkipariksi ihan samalla perusteella ja siinä, että sä opettaisit vähän nuorta poikaa lisää.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Se oli Tommin kysymys. Tähän kohtaan yhteistyökumppaneistamme Events Today-applikaatio, eli tutummin ja lyhyemmin Eventsi. Se löytyy kaikista applikaatiokaupoista, on sitten Applen puolella tai Androidin puolella, niin meppä lataan itsellesi Eventsin applikaatio Events Today. Se on nyt päivitetty viimeisimpään formuunsa ja kestää vertailun minkä tahansa kanssa. Ainoa applikaationa Suomessa löytyy lippu.fin tiketin ja Ticketmasterin kaikki tapahtumat sekä liki 200 kaupunkia ja kuntaa. Toimii kun Tinder konsanaan, eli tapahtumien Tinder. Löytyy kaikki paikat, missä ootkaan karttapohjaisesti näyttää, mitä on ympärillä. Siellä on kaikki. Se on tätä päivää. Eventsin applikaatio puhelimeen ja tutustuun. Ja Events Todaylla on tällä hetkellä itse asiassa kilpailu menossa. Kun lataat applikaation tai päivität applikaation, niin pääset sisään. Ja siellä on tällä hetkellä on Eventsit laittamassa koko kevään täyteen mielenkiintoisia kilpailuja. Ensimmäinen kilpailu on 14.2. pidettävä iskelmäkaala Tampereen Nokia-areenassa. Ja siihen pääsee ihan klikkaamalla, kun meet sisään. Osallistuu arvontaan palkintona 2 lippua iskelmäkaalaan. Joten Events Today-applikaatio puhelimeen. Rekisteröi itse sinne. Osallistu tuohon iskelmäkaalan arvontaan ja lupaan teille, että Eventsiin tulee jatkuvasti lisää kisoja, mutta se pointti Eventsydeissä on se, että se auttaa sua arjessa löytämään tapahtumat, ihmiset yhteen ja tapahtumiin. Sä voit ostaa sen kautta liput suoraan, näet koska on missä mitäkin ja kaikki löytyy sieltä, joten Eventsyday puhelimeen ja osallistuun kilpailuihin ja nauttiin applikaation toiminnasta. Se mullistaa tämän maailman. Eventsyday.
Moi, Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valio Polarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Ekassa jaksossa sukelletaan Jari Saarion vahvuusmatkaan.
Pitäisi olla mun mielestä sellainen kunniatehtävä olla jonkun nuoren ihmisen elämässä ja antaa sille esimerkkiä.
Mikä seikkailu seuraavaksi?
Jari Saarion jakson ja Jäbät ja tunteet -podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan!
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
Olsson. Huhu, äiti tulis käymään.
Äiti, mä koodaan.
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia. Eiku, mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Mitä tapahtuu iskelmäkaalassa? Etkö sä viime vuonna ollut käynyt?
Olin erittäin hienot bileet. Nokia-areena täynnä. Suomen parhaat artistit tulee lavalle esittää biisejä. Ja sit jaetaan iskelmäpalkintoja. Vuoden iskelmä ja vuoden iskelmäyhtye ja uraiskelmä. Ja niitä on erilaisia palkintoja. Mutta tosi makea kaala. Huippubändit ja paljon julkiksia paikalla. Ja tosi makea tapahtuma.
No niin.
Se Events Todayn asioista, lataappa se sinne puhelimelle ja me jatketaan kysymyksiä. Mennään tonne Jermon lähettämään kysymyksiin. No se liittyy Conor McDavidiin. No se me oikeastaan puhuttiinkin, Jermo, tuossa jo lävitte. Eli me ei tartuta siihen enää tässä kohtaa. Heti tuli tämän lähetyksen alkuun. Juho H. kysyy meiltä pari kysymystä ammattilaisten näkemyksiä asiaan. Käsittääkseni puolustajia ja hyökkäjiä peluuttaa yleensä eri valmentajat. Kuinka paljon pakkien ja hyökkäjien pelutusta sovitetaan yhteen esim. Kolmospakkipari ja neloshyökkäysketju kentälle yhtä aikaa? Kenen tehtävä tämä mahdollisesti on? Ihan mielenkiintoinen kysymys Juholta. Sä kun siellä penkillä oot sen 1300 peliä istunut, niin kerrohan.
Siinä siis paljon käytetään. Siellä on pakkikoutsi, siellä on hyökkääjäkoutsi. Monesti päävalmentaja ei pyöritä mitään, se katsoo yleisesti tilannetta, totta kai puuttuu jossakin vaiheessa pelutukseen, jos on tarvis. Mutta se mennään monesti niin, että ainakin pakkien kohdalla, että jos siellä minä pelasin tai sain kunnian pelata siis monia supertähtiä vastaan, niin kotietu, jos ollaan kotona, niin joka kerta, kun Sidney Crosby hyppäsi, Ovechkin hyppäsi jäälle, niin meikäläinen hyppäsi pakkiparin kanssa jäälle. Totta kai vaikeutuu, kun mennään vieras jäälle. Ja sama hyökkäjäosastosta, että onko se kolmosketju, joka on vähän tämmöinen shutdown-ketju, niin se tuli monesti jäälle sitten meidän kanssa, että ihan hirveästi mätsätään. Ja mätsätään silleen, että ne katsoo ennen peliä, valmennus katsoo yhdessä, ne palaveroit, että kuka ketju pelaa ketäkin vastaan ja osa coachista on todella jääräpäisiä sen, että menee sen kaavan mukaan loppuun asti. Eli kolmosketju hyökkää saattaa pelata vastustaja ykkösketjua vastaan tai Crosbya vastaan tai kuka tahansa se tähti onkin, niin todella paljon mätsetään. Todella paljon.
No se oikeastaan kattaa ton kysymyksen, niin ollaan siinä. Mennään seuraavaan kysymykseen, jonka on lähettänyt meille Kati Kärkkäinen, joka on innostunut NHL-jääkiekosta hommattuaan pojallensa Viaplayn ja sitä kautta itse NHL:stä sekä Kimanttia podcastista. Ja hän kuuluu Parkkilan tiimiin, koska Kimanttia on hänelle erittäin hyvä unilääke. Ja me otetaan se kunnialla vastaan tämä kyseinen tieto. Katilla on myös kysymys meille. Lopuksi vielä kysymys, sillä en ole varma, onko tästä keskusteltu jo aiemmin, koska en ole ehtinyt vielä kaikkia kausia kuunnella. Eli jos joukkueessa on useampia suomalaisia, keskustellaanko pelin aikana heidän kesken mitään suomeksi vai onko kaikki kommunikaatio englanniksi? Entä jos vastustajajoukkueessa on suomalaisia, tuleeko heidän kanssa kommunikoitua pelin aikana mitään tai ehtikö heidän kanssaan keskustella muuten esim. Ennen peliä tai pelin jälkeen?
No kyllä, jos kuvitellaan, että Ossi Väänänen istuu minun vieressä pelin aikana penkillä ja se jotain pitää nopeasti sanoa, niin kyllä mä sanon sen nopeasti suomeksi. Että Ossi, hei, että mä olin siinä takana tai tehdään tämä ensi kerran. Se, että jos Ossi istuu siellä vaikka viiden jätkän takana, niin saattaa olla sitten, että mä sanon sen englanniksi, jotta muutkin ymmärtää, jos se on niin kuin joukkuetta hyödyntävää tekstiä. Totta kai, jos sä oot kahdestaan pukukopissa, niin sä puhut suomea. Mutta heti totta kai, kun siihen jokainen ymmärtää, että jos siihen tulee joku muu, joka ei ymmärrä suomea, niin se kieli menee englanniksi. Ja koppikielenä on englanti. Että aina kun sä haluat puhua jotain joukkueelle, tai on semmoista yleistä asiaa, niin se on englanti. Mutta kahdestaan niin suomi.
Ootko koskaan kettuillut kentällä vastustajalle? Siellä on Teemu tulee tai Valle tulee sua vastaan, on maaliedustalla kahnaassa, niin heität pari jerryä suomeksi siinä.
On totta kai monesti siis just Teemulle ja Koivun Saku oli meillä hyviä vääntöjä aina. Alkoi ihan Turun ajoilta aina kulmissa kovia vääntöjä sitten Montrealissa, niin aina kun minä olin Sakua kulmaa menossa ja Sakulla oli kiekko, niin mä huusin silleen, että pidähän poika pää pystyssä, että mä tuun täältä. Siis monesti suomeksi. Sitten jotain maali edessä, kun tulee hanskan vääntöä naamaan, että miten ne sinä oikein vääntelet, että ei siis tosi paljon suomeksi.
Ella Hämäläinen lähestyy varustekysymyksellä meitä yhtä lailla. Kysymys Kimanttia jaksoon. Katsottiin Jack Hughesin haastattelua Viaplayn puolelta, jossa puhuttiin Jackin varusteista. Hän kertoi, että hän käyttää pelin aikana 3 paria hanskoja ja niitä hän käyttää 5 pelin ajan. Se tekee noin 50 paria hanskoja per pelaaja kauden aikana. Mitä tapahtuu pelaajien varusteille, jotka tulevat käyttöikänsä päähän? Menevätkö ne lahjoitukseen tai johonkin muuhun käyttöön? Pelaajan 5 peliä pelautut hanskat kelpaisi varmasti tavallisten tallaajien käyttöön. Terveisin Ella.
Joo, ne hanskat on melkein kuin upouudet edelleen. Se, mitä monesti täällä tapahtuu, ei totta kai jos noin monta paria tulee, niin mä en tiedä, mitä ne tapahtuu, mutta niihin laitetaan nimmarit ja sitten ne annetaan jonnekin hyväntekeväisyystarjoitukseen ja kerätään rahaa hyväntekeväisyyteen. Tai sitten annetaan varmaan niitä just, jotka niitä tarvitsee, mutta aika monesti mullakin on ollut jotain vanhoja hanskoja, mihin ollaan vedetty nimmareita ja sitten ne käytetään niin kuin hyväntekeväisyystarkoituksessa. Mutta tuo, että niitä menee noin paljon, no ehkä voisi esimerkkinä heittää Chris Pronger silloin, kun se oli täällä Filissä meidän kanssa, että se taisi vaihtaa luistimia 2 viikon välein. Miettikää, montako paria menee luistimia kauden aikana, kun 2 viikon välein vaihdetaan luistimet.
Se on aika raakaa, koska sitten jalkakin, se luistin on aina vähän kuitenkin erilainen, niin on se no, kovaa touhua.
Se on kovaa touhua. Mä kysyn siltä, että mitä idea tässä, että kun minä taas en tykännyt siitä, että uudet luistimet on jalassa ennen kuin ne pikkusen muokkautuu, niin se sanoi, että uusi luistin antaa hänelle tuen nilkalle. Että hän tarvii sen tuen tunteen nilkalle, että hänellä on niin kuin vahva luistin jalassa, että se haki vaan sitä fiilistä siitä, että nämä on uudet ja tuki on mahdollisimman hyvää nilkalla.
Tähän väliin otetaan meidän yhteistyökumppanin Dimex esille. Eli Dimex on seissyt järkähtämättä työn tekemisen puolella vuodesta 1982 valmistamalla korkean suunnitteluasteen työvaatteita, jotka eivät pelkästään toimi, vaan tuntuvat ja näyttävät hyviltä. Suomalaisena brändinä suunnittelevat vaatteensa toimimaan ja kestämään vaativissakin olosuhteissa. Paras mahdollinen laatu ja palvelu eivät ole heille minkäänlainen tavoite, vaan tinkimätön lähtökohta. Dimex tekee työstä tekijänsä näköisen. Dimex on meidän yhteistyökumppanina ja jos touhuilet jotain pihalla tai jossain muualla, työmaalla oot ja raksääjänä painelet, niin Dimex on varmaan tuttu, niin Dimexiä hyllystä vaan. Timo on tossa meidän kysymyksen lähettäjänä ja hetkinen painanko mä sen pois. Tossa joo. Timo kysyy, mennään vielä, tämä on muuten aika kivaa tämä Q&A taas parin vuoden tauon jälkeen, niin melkein voitaisiin luota tässä, että nyt kun toi maajoukkueturnaus tuohon tulee helmikuulle, niin se on varmaan meillä aiheena tuossa, mutta siellä helmikuun lopussa ollaan siellä Kuopiossa, niin maaliskuun puolella otetaan seuraava Q&A, koska teillä olette kiitos vaan lähettänyt todella paljon hyviä kysymyksiä. Ja tänäänkään ei millään ehditä niitä käymään läpi, kun niitä on satoja. Mutta näitä täältä katsellaan ja poimitaan. Timon kysymys tulee seuraavaksi. Jääkiekossa puhutaan yleensä ja usein hyvistä luistelijoista. Näin lajin ulkopuolisena seuraajana on vaikea ymmärtää, että miksi esimerkiksi Cale Makar tai suomalaisille hieman tunnetumpi jääkiekkoilija Kimmo Timonen on muita niin paljon parempi luistelija. Connor McDavidin luistelu on poikkeuksellista, mutta siinä lähtemisessä taidetaan myös puhua voimatasoista, vai kuinka? Miten voi olla mahdollista, että 30 vuotta lajia harrastanut ja työkseen lajia pelannut ja ammatikseen pelillä elävä ihminen voi olla saman paikan kilpailevaa pelaajaa niin paljon huonompi luistelija tai kääntäen edellä muita luistelussa NHL:n kaltaisessa best of the best sarjassa. Luistelu on kuitenkin yhtä tärkeä yksilöllinen taito kuin juokseminen salibändissä tai seiväsypyssä, jolloin päästään eteenpäin kohti sitä tärkeää tavoitetta. Niin, luisteluhan on aika paljon sitten niin kuin genetiikkaa ja sun kropan rakennetta ja onko sun nilkka kuinka liikkuva ja minkälaiset lonkat sulla on. Nämä kaikki nivoutuu oikeastaan siihen, minkälaiseen asentoon sä siinä jäällä tuut. Ja sitten vielä mennään niin kuin vielä spesifimpään asiaan, että kuinka sä seisot niillä terillä ja kuinka sä luistelet, ootko sä kärkiluistelija, ootko sä kantaluistelija vai ootko sä keskiteräluistelija. Ja nämä kaikki edellä mainitut asiat, nilkan liikkuvuudet ja lonkat ja polven kulmat ja lantion asennot vaikuttaa siihen, että kuinka sen terän päällä oot siinä jäällä ja se ikään kuin muovaa sun luistelua. Joka, niin kuin tuossa aikaisemmin tuli sanottua, jokaisella on oma luistelutyylinsä. Toisilla se liikkuvuus ja voiman tuo, totta kai se voima liittyy siihen, mutta voimahan on sellainen helppoa, että jos sulla ei ole reisissä jerkkua, niin sit sä vietät vaan salilla vähän enemmän aikaa ja sit sulla on reisissä jerkkua. Se niin kuin saadaan sinne kyllä tehdyksi, se on niin kuin fyysistä työtä, mutta se luisteluasento on vähän sellainen asia, että kun sut ekan kerran tuohon jäälle nostetaan ja lähdet luistelemaan siitä, niin siitä rupeaa pikkuhiljaa muovaantumaan sun omien liikkuvuuksien mukaan. Ja sit se määriytyy siitä, että minkälainen luistelija susta tulee.
Et, kyllä. Et,
ei siihen ole, jos olisi yksinkertainen kaava, että miten tulee McDavid, Makar, Heiskanen tason luistelija, niin kaikkihan sitä tekisi. Mutta sanotaan nyt näin, että iso asia on liikkuvuudessa. Minkälainen kroppa kyllä sulla ja kuinka liikkuvat paikat sulla on, niin se mahdollistaa hyvän luistelun.
Joo, jos mä sanoisin näin päin esimerkillä, että otetaan vaikka 100 NHL-pelaajaa ja reenautetaan heitä vuosi tuossa samoilla liikkeillä, että saadaan ne samat voimatasot näille kaikille 100 pelaajille, niin voin luvata, että siellä tulee eritasoisia luistelijoita, kun mennään jäälle. Ja se just johtuu näistä, mitä Antti sanoi tuossa, liikkuvuus, teränkäyttö, tekniikka. Miten pystyt tuomaan sen kuntosalille hankitun voiman sinne luistimiin. Et jokainen voi ymmärtää myös siltä kannalta, että jos mennään juokseen 40 metrin sprintti, niin eroja tulee aika paljon, vaikka voimatasot on samat. Se on se tekniikka ja se voiman tuotto, mutta kyllähän näissä maailman, minä sanon tämä monesti, kyllähän näissä maailman huipuissa, kun puhutaan McDavidistä, Makarista, esimerkiksi Teemusta, kenestä vaan, jotka oli niinku räjähtäviä hyviä liikkumaan, niin kyllä se äitin maito todennäköisesti on siellä ja isäkin totta kai mukana siinä, että se on saatu sieltä pienestä pitäen lahjakkuus siihen luisteluun ja osataan tuoda se voima, vaikka välttämättä et ole läheskään niin voimakas kuin toinen, mutta osataan vaan käyttää sitä voimaa niin hienosti hyödykseen, sitä terää niin hienosti hyödykseen, saa sen täydellisen voiman siihen terään ja siihen potkuun, niin se on lahjakkuutta, se on totta kai treenaamista, se on totta kai liikkuvuutta, se on totta kai tekniikkaa, mutta ei ole yhtä asiaa, että hei, tee tätä, niin sinusta tulee Conor McDavid, koska ei semmoista ole olemassakaan, että se on lahjakkuutta, mitkä on saatu syntymästä lähtien.
Kyllä. Yhteistyökumppanista me jäljellä on vielä siipiveikot ja tiedäthän, että varmasti lähikaupastakin löydät siipiveikkojen kastikkeita. Niitä kauppoja on Suomessa 300, eli vaikka siipiveikkojen ravintolaa sulla ei ole siinä lähellä, niin sä voit siipiveikkojen kastikkeen löytää lähikaupastasi ja sen jälkeen nauttia heidän sooseistaan. Jollei löydy jostain syystä, niin pyydä sitä kauppiasta tilaan sinne siipiveikkojen kastikkeita siihen kauppaan ja sit sä löydät veikkokauppa.fi-sivustolta siipiveikkojen kastikkeet. Tammikuu on siipiaikaa ja siivät siivet tekee kastike, siipiveikot tekee puolestaan maailman parhaan siipikastikkeen, joten otappa sieltä kaupasta siippareitten kastiketta matkaa mukaan ja laita sitä vaikka kinkkuvoileivän päälle, niin tulee vähän siipien makua matkaa mukaan ja muista, siipiveikot on se juttu.
Moi, Jäbäti tunteet podcastin ja Valio Polarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Ekassa jaksossa sukelletaan Jari Saarion vahvuusmatkaan.
Pitäisi olla mun mielestä sellainen kunnia tehtävä olla jonkun nuoren ihmisen elämässä ja antaa sille esimerkkiä.
Mikä seikkailu seuraavaksi?
Jari Saarion jakson ja Jäbäti tunteet podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan!
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitäis mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää. Kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus, se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Tästä me päästään vielä muutama kysymys tämän päivän jaksossa eteenpäin ja sitten me lopetellaan tämän päivän jaksoa, mutta Antti Mäkipaakkanen kysyy seuraavaa. Minä olen sanonut viimeksi jaksossa, että kun puhuttiin Tolvasesta, että 20 maalin tekijälle on aina kysyntää NHL:ssä. Mites toi Daniel Sprong? Viime kaudella 18 maalia, toisessa kaudella 22 maalia. Siellä lähetti nyt miehen veivereiden kautta AHL:ään. Kukaan ei miestä poiminut. Käppit 975, joten halpa äijä. Eeli pelaa Seattle:ssä YV:tä kakon saapumisena. Se nyt rooli vähän sama kuin Sprongilla oli. Ei YV eikä AV minuutteja. No tässähän me tullaan sitten sellaiseen tilanteeseen, että jos sä oot 20 maalin mies, etkä sä ole myrkyttäjä, vaan sä oot joukkueen jätkä ja sä pystyt noudattamaan joukkueen sääntöjä ja elää ihan sillä normaalia NHL-elämää, niin varmasti löytyy paikka. Mä en tunne Daniel Sprongia, niin mä en osaa sanoa, mutta jos sä teet 20 maalia ja sut pistetään tosta ulos, niin jos mennään pelillisiin asioihin, niin mä voin sanoa teille Daniel Sprongissa sen verran, että hänen ongelmansa on puolustuspelaaminen ja sen osaaminen. Että sit jos sä teet 18 maalia, mutta sä et osaa ollenkaan puolustaa. Tää on vähän kuin Case Puljujärvi. Eli joku kysy Puljusta, mikä Puljun tilanne on, niin kyllä siellä tapahtuu tosi hyviä asioita se kentällä ja Puljukin on näkyvä pelaaja, mutta Puljun haaste tämän kauden NHL-peleissä on hänen taitonsa puolustaa. Ja jos se kolmosketju laita hyökkää ja maksaa omiin maaleja, niin se aika nopeasti siirretään siitä sivuun.
Se on just näin, ja tuohon mitä Eiliin tulee, niin me puhuttiinkin tästä, oliko viime jaksossa, että Kaapo Kakko on vähän vienyt Eilin roolia nyt, ja Kaapo on pelannut todella hyvin nyt, että siitä on vaikea syrjettää enää sitten Kaapoa takaisin. Mutta jos mä oon samaa mieltä Antin kanssa, että jos sä teet 20 maalia, niin joku paikka jostain kyllä löytyy niin kauan kuin teet sen 20 maalia, mutta esimerkiksi tämä Daniel Sprong on tehnyt muutaman vuoden 18 ja 20 maalia, mutta sitten on kyllä kausi, että on 8 ja 6 ja 1 ja 1. Ja siellä ilmeisesti mä en niin hyvin pelaajaa tunne, mutta mitä Antti sanoi, että siellä on puolustuspäässä. Sä et ole tarpeeksi hyvää, kun me puhuttiin just Puljustakin. Olinkohan nämä Viaplay-lähetyksessä, puhuttiin Puljusta, että sun taidot on NHL:ään riittävät, mutta sun taidot ei ole NHL:ään riittävät ykkös- ja kakkosketjuun. Eli sun pitäisi päästä pelaamaan niissä ketjuissa, jotta sä tavallaan pääsit tekemään niitä maaleja YV:itä. Mutta ne ei ihan ole Puljulla minun mielestä sinne, että ne riittää sinne ykkös-kakkosketjuun. Ja sitten kuitenkaan se taito, ja millä Pulju on päässyt NHL:ään, niin kolmos-neloskentien rooli ei oikein ole Puljun roolia, millä tavalla, mitkä ne ominaisuudet on Puljulla. Että Pulju on vähän niin kuin siinä välimaastossa. Ja tosiaan, jos joudut siihen kolmos-neloskentän rooliin, niin sitten on aika tärkeää, että sä osaat puolustaa ja omissa ei soi. Ja plussana totta kai, jos pystyt heittämään maalin tai pelaamaan alivoimaa, niin se on aina plussa. Mutta kun näillä muutamalla, niin just Daniel Sprong tai Pulju, niin vähän niin kuin puuttuu se sitten se puolustus, niin kuin halukkuus tai osaaminen.
Juuri näin, ja hyvä esimerkki hyvästä bottom-ketjusta on vaikka nyt Montreal Canadiensin. Emil Heinemann jäi auton alle hotellin edessään pari viikkoa poissa, mutta Emil Heinemann, Jake Evans ja Joel Armia, jotka on, kun Montreal on nousussa ja pelannut helkutin hyviä pelejä. Joo, Patrick Laine on tehnyt paljon maaleja ja Nick Suzuki on onnistunut ja Cole Caulfield ja Lane Hudson ja kaikki on onnistunut, mutta se yksi iso tekijä on siinä, että heidän bottom-ketjunsa pelistä toiseen voittaa oman pelinsä ja silloin todella iso arvo.
Kyllä, kyllä. Kattokaapa vaikka tai miettikää ihmiset, kuuntelijat, viime vuosien Stanley Cup-voittajia, miten isossa roolissa loppujen lopuksi tulee olemaan kolmos- ja nelosketjut. Että jos sä voitat, koska tähdet tekee ne, mitä tähdet tekee, ne yleensä tekee tulosta, mutta se ero saattaa tulla, totta kai erikoistilanne pelaamisessa tulee se erokin ja maalivahtipelaamisessa, Mutta ne joukkueet, jotka voittaa Stanley Cupin, niin kolmos- ja nelosketjut on aika isossa roolissa.
Kyllä. Katsoo vaikka viime vuoden Florida Panthersin mestaruusjoukkuetta.
Totta.
Kiitos Antille. Antilla oli itse asiassa jatkokysymyskin siihen vielä. Mä painoin sen pois. Otetaan tuosta jatkokysymys, koska se osuu kohdille. Meneekö Antila koskaan tunteisiin, kun keskustelupalstoilla kautta Twitterissä saa toisenaan lukea negatiivisia kommentteja Antista, kuinka esittää omia mielipiteitään pelaajien suoritustosta, vaikka on vain pelin selostaja eikä kommentaattori? No on aikoja, milloin on, siitä on kyllä tosi aikaa jo vuosikymmen, kun ne meni tunteisiin, mutta ei ne enää mene. Ja itse asiassa mä en ole vain selostaja, vaan mä olen selostaja ja kommentaattori. Se on mun tyylini ollut 20 vuotta ja se ei tule siitä muuttumaan. Mä oon aikanaan opetellut sen asian niin ja mä pidän itseäni sen verran jääkiekko tietävänä ihmisenä, että pystyn sen roolin myös kantamaan. Ja mä tiedän, että se ei kaikille putoa, koska ajatellaan, että nyt selostaja tuossa vähän keulii, mutta en mä siellä nyt ihan löperöitäkään puhu, että mä oon elänyt koko eläni jääkiekkoa ja saan valmentaa ja maailman huippujen kanssa tehnyt yhteistyötä, niin mulla on siitä oma näkemykseni ja se on mun tyylini. Mutta tässä ammatissa tulee kuraa ja siihen sitä tottuu vuosien saatossa.
No mulla on kysymys sulle tähän asiaan liittyen, että nyt kun oot näin pitkään tehnyt ja nähnyt tuhansia NHL-peliä, tehnyt hirveän kasa NHL-pelejä, jääkö joku joukkue tai jääkö joku pelaaja sinne takaraivoon, joka esiintyy aina pikkusen negatiivisessa mielessä? Vaikka saattaisi pelata ihan hyvän pelin tai joukkue saattaisi pelata hyvin vähän aikaa, niin onko siellä kuitenkin semmoinen, että ei vitsi, mä en jostain syystä vaan tykkää tästä pelaajasta tai tästä joukkueesta, vaikka mitä ne tekisi?
Joo, on joo. P.K. Subban oli mulle ehkä sellainen akilleen kantapää. Niiden Montrealin huippukausien jälkeen, kun P.K. haki omaa peliänsä ja tienasi 9 miljoonaa ja esiintyi maailmantähtenä tuossa somessa ja kaikkialla muualla. Ja sitten kun piti mennä töihin, niin se ei ilmoittautunutkaan. Niin P.K. oli pitkään sellainen. Sitten vaikka Dalen Nurse on ollut mulla aika lailla niin kuin tutkanalla tässä viime vuodet johtuen jälleen kerran siitä, mistä me ollaan satoja kertoja puhuttu, että kun on tietty palkkataso, niin silloin pitää myös vaatia tiettyjä asioita. Ja mun mielestä ne ei ole koskaan kohdannut. Ja sit vastaavasti nyt vaikka pari viime vuoden aikana Florida Panthersia paljon tehneenä, niin mulla on ollut tiukkaa ton Aaron Ekbladin kanssa, koska mä en tykkää hänen tavastaan niin kuin puolustajana pelata puolustuspeliä. Sille tulee sen arvoon nähden tulee niin paljon virheitä pelin aikana. Se on ollut mulle, kyllä sieltä löytyy sellaisia pelaajia itsellä, josta peliin lähdettäessä on jo tietynlainen negatiivinen mielipide. Mutta ei mulla te tiukkaa sitten, jos Ekblad pelaa hyvän pelin, niin nostaa sitten esille, että nyt hän pelasi tosi hyvän pelin. Mutta kyllä sieltä löytyy niitä itsellä, niitä pelaajia, syntipukkeja, ketä aina tulee tarkastettua vähän isommalla kammalla.
No se on ihan normaalia.
Kyllä.
Sehän tulisi kaikille. Mä voisin kuvitella, että mullakin tulisi pelaajia tai joukkueita, että ei niin kuin haluaisi kehua, mutta pakko on varmasti tilanteen mukaan mennä ja kehua sitten, kun se paikka on.
No hyvä teidän joukkueen pelaajasta, sä tunnekin Flyers-pelaaja, mutta esimerkiksi Scott Laughton, joka nyt on ollut 3 vuotta trade-huhuissa, että lähteekö vai eikö lähde, ja taas hänen nimensä on tuossa ylhäällä, ja nyt mä oon sattunut lyhyen aikaan tekemään 2 Philly-peliä, jossa se on molemmassa aivan sukka, niin jotenkin mun tulee mieleen, että kuka sen haluaisi tuolla palkalla.
Niin, joo. No täällä tietysti on sama ihan asiasta kolmanteen, mutta niin kuin hän on taas tapetilla. Ja vähän Rasmusta ollaan nostettu nyt tapetille, että olisiko Rasmus treidiuha alla. Rasmus on pelannut kyllä tosi hyvin.
Erittäin hyvin.
Että en tiedä sitten, mitä hänestä halutaan ja mitä hänestä saisi. Ja onko ne Fili valmiina sitten luopumaan Rasmuksesta. Tällä hetkellä isossa roolissa on Flyersin puolustusosasto, että aika näyttää.
Joo, ja 2 vuotta sopimusta jäljellä, ja Danny Breerin kommentit just siitä luin, että paljon on tullut kysymyksiä Ristolaisesta, mutta että hän ei ole ihan varma, haluatko hän myydä sitä. Että se on niin isokokoinen raitin pelaaja, joka on heidän ihan kärkijätkiään ja pelaa fantastisella tasolla, niin miksi he luopuisi siitä? Että kyllä sen hinnan täytyy olla sitten todella merkittävä, jos Fili Rasmuksesta luopuu.
Se on just näin.
2 kysymystä otetaan vielä. Pauli Koski kysyy tuomareista. Terve Antti ja Kime. Tätä on saatettu teiltäkin, tai ainakin Timoselta kausien aikana tullut kysyttyäkin, mutta ainakaan viimeiseen kolmeen kauteen en muista kuuleeni nimittäin NHL-tuomareista tai tuomareista ylipäänsä missä tahansa sarjassa. Välillä tulee vasta YouTubesta videoita mikitetyistä tuomareista ja näitä on kyllä hauska katsella, mitä tuomarit NHL-pelillä kentällä pelin aikana puhuu. Kysymys onkin, että onko Timosella peliajolta tai Antilla jotain mielenpainuvaa lempituomaria omilta lätkäajoilta tai minkälaisia mietteitä jääneitä kohtaamista tuomareiden kanssa löytyy omilta jääkiekkoajoilta. No niistä mä en puhu, mutta NHL:stä mä voin puhua. Mulla on siellä muutama lempituomari, kyllä.
Joo, mullakin lempi, en muista kyllä nimiä, kenenkään nimiä, mutta tässä tuomareista vähän sama juttu, kun äsken kysyin sulta, että jääkö joku tavallaan negatiivisessa mielessä vaivaamaan, niin kyllä mulla on muutama tuomari, jotka viheltää edelleenkin NHL:ssä. Niin aina mulla oli semmoinen kuva, kun mä menen peliin, että ei perhana, tuo äijä on nyt tuolla viheltämässä, että mulle tulee ainakin yksi jäy tänään. Ja se jatkui jotenkin siis vuosia, että me ei vaan tultu sen tuomarin kanssa tai parinkin tuomarin kanssa toimeen, että aina kun meille vaikka tuli jäähy ja mä menin juttelemaan, niin kuin yritin jutella rauhallisesti, niin se huuti mulle takaisin. Me helkuttiin siitä, että mä haluan jutella sun kanssa. Mutta se totta kai minunkin vika on ollut, että jostainhan se on lähtenyt liikkeet. Mä varmaan aikoinaan huutanut ne tuomarille, että minkälainen tuomio on tullut ja se on jäänyt elämään. Että on hyviä tuomareita ja on tuomareita, jonka se tulee toimeen ja pystyy juttelemaan ja ja moni tuleekin juttelee ainakin minun ura aikana mulle, että hei, tuossa tilanteessa ehkä olisi voinut tulla jäähy, mutta elä teet niin kuin seuraavassa vaiheessa tai pelin aikana, että sitten se on pakko viheltää se. Mutta eroja on niissä tuomareissakin paljon.
On juu. Siis vaikka nyt Kelly Sutherland on pitkälinjan tuomari sellainen, jota aika usein on keskusteleva peleissä, koska mäkin kuulen niitä keskusteluita aina silloin tällöin tuonne headphoneihin, niin Kelly Sutherlandilla ei te tiukkaa sanoa, että kun joku tulee purnaa jäähystä, niin sanoo, että hei, mä voin viheltää, kun mä en nähnyt sellaista, että sori, tää menee mun piikkiin. Ja tosi keskusteleva on ja varoittelee pelaajia ja perustelee aina asioita. Ja sitten on show-tuomari, joka on jäänyt kuulutuksillaan mieleen, mutta on myös hyvä tuomari, eli Wes McCauley, joka on myös keskusteleva päätuomari, eli käy pelaajien kanssa keskustelua, mutta usein se tulee sen kokemuksen kautta, vaikka François Hamsen Lorraine on hyvä tuomari tai Frédéric Lecuer on hyvä tuomari. He on pitkään viheltänyt ja tässä voisi luetella Erik Fölatit ja kumppanit matkaa mukaan. Mutta tuomareillekin tulee huonoja pelejä. He on ihmisiä yhtä lailla siinä, missä pelaajatkin, että mutta se, mistä mä tykkään, on se tuomareiden kunnioittaminen. Se on Pohjois-Amerikassa on niin kuin todella hienolla tasolla verraten Eurooppaan.
Mä muistan, mulla on semmoinen tarina, muistatko semmoisen kaverin kuin Kerry Fraser?
Muistan.
No joo, sillä oli aina tukka hirveän hyvin ja ilman kypärää veteli tulla menemään. Ja se on täältä Filistä kotoisin tai tästä New Jersey-alueelta, niin se oli aika useasti meidän täällä kotipeleissä tuomarina. Ja monesti kävi vielä silleen, että kun mä menin tuonne hallille, niin mullakin saattaa olla selkä jumissa tai joku lonkka jumissa tai nivuset vähän jumissa, tarvii hierontaa, niin perkele, eikö se Keri ollut siellä meidän hierojan pöydällä aina ottamassa sitä aikaa. Hänelläkin on selkä jumissa ja mä sitä aina pottuin sille, että hei, eikö teillä jotain omaa hieroja, että minäkin tarvisin hieroja. Ja no ei se sinä aina selitti sitten jotain, että hei, että tarvii tätä, että pääsee liikkeelle ja pystyy niin kuin tuomarina olemaan. Ja no ei sinä sitten vuosien aikana. Siitä tuli ihan naurujuttu meille, kun minä menin hallille, niin se on aina siellä hierontapäivällä. Kukapa se siellä taas on hierontapäivällä ja kerihän se siellä oli. Ja no ei sitten, kun mentiin peliin muutama kerran, se viheltää eka vaiheessa mulle jäähy. Mä ajattelin, Keri, mitä sä teet, että pikku koukku, että aina meni, että mä annoin sinulle olla siinä hierontapöydälläkin oma ajan ottaa. Että nyt sä tuut tänne ja vihelet mulle jäähyjä. Meillä oli sellainen viha ja rakkaussuhde. Me aina jäällä huudettiin toisille, mutta sitten hierontapöydällä, kun niin kuin heidettiin vitsiä toisille, että se oli semmoinen niin kuin edelleenkin, kun me nähdään silloin tällöin, niin meillä on semmoinen, että tykätäänkö me toisista vai eikö me tykätä toisista. Mutta näitä tarinoita on tuomareista aika paljon.
Viimeinen kysymys tulee Antti Ilarilta Joensuusta. Mikä on huvittavin jääkiekkopeli, mihin olette osallistuneet? Joko töissä tai harrastajana, jäällä, pukukopissa tai katsomossa? Kiitos Antti Ilari kysymyksestä. Mä voin aloittaa, niin sä voit vähän miettiä. Mulla on hauskoja pelejä, on erilaisia jokeritalmunipelejä, mitä sain pelata KHL-aikaa Skaata vastaan Pietarissa. Niistä voisi puhua ummet ja lammet, mutta kun on ollut hyväntekeväisyys asioissa aika paljon mukana tässä, niin mulla on sellainen kokemus, joka tuli mieleen, kun mä tämän kysymyksen näin, ja mä ajattelin, että mä sen kerron. Me oltiin Hakametsässä hyväntekeväisyyspelissä Manchester Broilers vastaan Pietarinkadun Oilers, ja mä olin siinä Alkio Jantan kanssa, oltiin niin kuin hosteina kautta selostajina. Ei pelattu peliä, mutta oltiin niin kuin mikin varressa ja väriteltiin sitä. Se oli 5,000-6,000 katsojaa Hakametsässä, ja peli eteni ja siinä oli kaikkien Pietarinkadun Oilers-showta, mitä niiden peliin kuuluukaan. Ja sitten peli loppui ja vai oliko kolmannen alku vai mikä olikaan, mutta sitten mulla oltiin sanottu niin, että tässä tulee tällainen, ota mikrofoni mukaan ja mene makaan punaviivalle niin kuin keskiympyrää jäälle. Ja sitten voi spiikkailla siinä, että me ei kerrota mitä tapahtuu. Sitten mä jatkan sitä puhetta, jätkät on tauolla vaihtoaitiossa ja mä hyppään kentälle ja liekitän yleisöön. Ja sitten mä siinä puhuin, mitä teen, että no käskettiin mennä makaan punaviivalle, että en tiedä mitä tulee, mutta tässä ollaan, että mä oon valmis. Sitten avattiin isot luukut ja sieltä tuli, en muista kuka endurokuski, tuli enduropyörällä, piikit renkaissa. Ja ajo sinne päätyy ja rupes ottaa kierroksia koneeseen ja Jantta rupes puhumaan, että no niin Mäkinen, että pysy paikallaan, että toi kaveri hyppää tuolla pyörällä sun ylitte. Siinä kohtaa hiukka alkoi hikoiluttu, kun mä näin ne renkaitten piikit, että tosta kun se tulee ja se vähän raapasee, niin voi olla, että mennään taussiin tästä, ettei lähetäkään ravintolaan enää tämän jälkeen. Ja siinä pulssi vähän nousi, mutta punaviivalla makasin ja sen verran taitava oli kuski, että kyllä se siitä tuli kovalla vauhdilla ja sitten se hyppäsi mun ylitte, mutta oli se aika jännä hetki.
Ei, tiedätkö mitään, mulle on käynyt tuo samaa.
Onko?
Mulle on tehty, on. Pietarinkadun Oilers oli Kuopiossa ja Tiki sanoi mulle, että hei, sitten siinä on, me valittiin sinut, että siinä on semmoinen juttu, että pitää mennä mahalleen keskiaulun, että tuommoinen enduropyörä hyppää yli. Ja tiedätkö mitä siinä kävi?
Niin.
Se pyörä osui mua selkään. Mulla oli selkä niin kipeänä, tiedätkö, viikko sen jälkeen. Ja sitten me mentiin, siellä oli vielä illanvietto sitten sen pelin jälkeen ja mä menin Tikille, että missä helvetti se on se äijä, joka ajaa sitä enduropyörä, että mulla on selkä ihan jumissa. Niin se oli semmoinen nuori poika ja mä sitä, hei sun piti hypätä yli, eikä ajaa yli. Ja sanoi, että joo, siinä kävi sille, että en saanutkaan tarpeeksi kovaa nopeutta siinä, se pyörä ei lähtenyt tarpeeksi ilmaan. Mä sanoin, no niin harmi. Mä tunsin sen, niin harmi, mä tunsin, kun se takapyörä meni selkään.
Mä selvisin naarmutta onneksi.
Ei, kyllä mulla, mutta onhan näitä pelejä, on just näitä Pietarinkadun Oilersin pelejä, missä on hauskaa. Sitten mulla oli Kuopiossa paitanouskatto, niin oli tosi mukava. Siellä oli Atik Ismailia ja Jouni Rinnettä ja kaikkea tämmöisiä vanhoja kuopiolaisia, Juha Tuoimaata. Ja, niin kyllä hei, se tarinan kertominen siellä, Sakari Kuosmanen oli ja siis se tarinan kertomista siellä kopissa, niin se naurulla ei ollut loppua, että se oli niin hauskaa. Ja näitä pelejä, hyväntekeväispelit on aina hauskoja, niissä ei tule paha mieli. Ja mulla on muutama All-Stars-peli täällä, mitkä on mukavia ja hauskoja kokemuksia. Yleensä ne on kyllä vähän rasittaviakin peliä pelata, että siellä ei oikeastaan tapahdu mitään. Mutta yleensä ne on näitä hyväntekeväispeliä, varsinkin tämä Pietarinkadun tarina, minkä just kerroin, niin mulle kävi sama kylläkin siinä, että ajettiin yli eikä hypätty yli.
Joo, mulle tuli sama mieleen, me lähdettiin sen pelin jälkeen sitten bussilla Tampereelle, en muista mihin ravintolaan mentiin syömään, meillä oli siellä iltajuhlat sitten ja meidän siihen bussiin istuu Niemisen Veikon viereen, eli maailmanmestari Mika Nieminen, jonka kanssa ollaan kirjakerhoa pidetty ja terveisiä Veikolle, Veikko puujalkojen kruunaamaton kuningas. Ja sit istutaan siinä bussissa ja joku kuuluttaa sieltä bussissa, kun ollaan lähdössä, että onko kaikki maailman merkkihenkilöt nyt sitten varmasti bussissa, niin Veikko huutaa kauheeseen ääneen, että no ainakin Hitler, Stalin ja Lenin puuttuu.
Joo, kyllä noissa hauskoja tarinat silleen, no jokainen lärvi sen varmasti tuntee.
Joo.
Ja varmaan lärppäkään ei haittaa, että mä kerron tämän tarinan, mutta samaa Pietarinkadun Oilersin reissu ja no tuli edellisenä iltana, meillä oli pieni illanvetto siinä edellisenä iltana ja vähän meni siinä pitkään sitten meillä, niin Lärppä oli nukahtanut hotellin suihkuun. Onneksi ei tapahtunut mitään muuta kuin pikku vesivahinko, kun se nukahti just sen rännin kohdalle. Niin vesi tuli suihkusta. Alakerran asukas oli koputtanut oveen, että täällä voitaisiin katon läpi vähän vettä.
Hei, toissa kesän Kimefokissi, kun lähdettiin tarinagolfissa siitä. Siinä on yleisö paikalla ja sä oot tiillä. Iloisen Mikko oli meidän peliryhmässä ja me ollaan Lärpän kanssa siinä. Ja Lärvinen näyttelee uusia titun palloja, missä on Lärvisen logo ja se näyttelee sitä pakettia, että hei, tänään mennään tällä, että jengi viihtyy palloja, Lärvisen naama siinä ja sit siinä tarinassa on Reintsi siinä oikealla puolella siinä ykköstiin vieressä ja se lataa ensimmäisen Lärvispallon niin kauhea slaissi sinne Reintsille ja no sit se asettelee toisen pallon ja kauhea slaissi sinne Reintsille ja vie kolmas sinne Reintsille ja sitten on ihan normaali pallo tasku ja pieni tuuppaus eteenpäin ja lähdettiin matkaan.
Meidän pitää Lärvinen ottaa vieraksi kertoa tätä tarinoita.
Joo, sillä on tarinoita. Hei, tämä Q&A on tässä ja tämä oli erittäin mukavaa. Kiitoksia kysymyksen lähettäjille ja myös teille, kenen kysymyksiä ei kysytty tässä jaksossa, mutta mä pidän nämä täällä tallessa ja palataan näihin sitten maaliskuussa uudemman kerran. Ja Keitöreiden kolme kysymystä seuraa meitä totta kai myös viikoittaisissa jaksoissa, eli näille kysymyksille on kyllä tilausta ja toivon mukaan tykkäsitte kuunnella omia kysymyksiä. Ne, ainakin omasta puolestani voin sanoa, että tämä oli erittäin mukavaa.
Tämä on mukavaa vaihtelua tähän meidänkin arkeen, että täällä on NHL:ssä totta kai tapahtuu hienoja juttuja ja on tarinoita, mistä puhua ja sarjataulukkotilanteet vaihtuu ja eletään aika mukavia aikoja, mutta tämmöinen, että tässä on välillä kysymyksiä urasta ja sinunkin urasta, Antti. Kiva kuulla niin kuin sinun uraa ja mitä siellä tapahtuu, niin nämä on mukavia,
kyllä.
Mukavia jaksoja kyllä höpötellä.
All right, hei, sen pidemmittä puheitta, niin kiitos tästä ja ensi viikolla palataan asiaan, niin näin tämä menee.
Hyvä.
Moro.
Salkku X. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi. 10 000 € lahjakorttipalkintona. Salkku X odottaa avaajaansa. Lähde mukaan kilpailuun osoitteessa power.fi/X.
Moro, mitä äijä?
Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
Käytettäväksi ne on tehty.
Mut kuka hoitaa tiskit?
Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa
Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.